რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით 8 საათია, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა, ტრადიციულად FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლება. ყოველ დილს იწყებს თავისუფლების დილასთან ერთად მუშაობას, თქვენთან ერთად მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით მე სოფოვასაძე, ჩემი კოლეგა დათო კორიძე, თქვენთან ერთად იქნება ტრადიციულად ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, მომდევნო საათებში შემოგვიერთებიან ინტერნეტის მიმომხილველი და ეკონომიკის მიმომხილველი ნინო ეგეინძე და დავით გონზო ჩიხლაძე. ან მოდი ახლა მსახელები და გვარები წარვე არ ვამბობთ ხოლმე, უბრალოდ ინტერნეტის მიმომხილველი
და აქვე შეიძლება ითქვას, რომ სავარაუდოდ იქნება ბრაზილიიდანაც
ოთარმაღლაკელიძისგან, ოლიმპიადისგან, მიმოხილვას მოვისმენთ ოთარისგან და მოკლედ კარგია ორშაბათი დილა, ვიწყებთ ენერგიულად, ხალისიანად თავისუფლების დილასთან ერთად და ძალიან ბევრი საინტერესო მასალის მოსმენა შეგიძლიათ ამ მომდენო 2 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დიახ, ვიწყებთ ახალ სამუშაო კვირას. დღეს ორშაბათი, იმედი მაქვს, რომ შაბათმა და კვირამ კარგად ჩაიარა და ახალი ძალებითა და ახალი ენერგიით ვიწყებთ დღევანდელ დღეს. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილიჯ, სადაც რიგი მასალების ნახვა, სხვა მასალების კი მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ, ნახვაში გულის მყურებას. შეგახსენოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდებსაც, თუ გსურთ რომ განაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით Facebook-ში, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია, განაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ორიტეს 8 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომიდან 8 წელი შესრულდა. საქართველოს რუსული ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი, ხოლო 1747 დაიჭრა სახლები. დატოვა თითქმის 150,000-მდე ადამიანმა, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე, რაც შეეხება ომში დაღუპულ სამხედრო მომსახურებს. თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, სულ დაღუპულია 169 სამხედრო, აქედან 5 უკვე დაკარგულია, თუმცა კანონის გათვალისწინებით ვინაიდან 2 წლის განმავლობაში ვერ აღმოაჩინეს ვერცერთი ცხედარი, არც რაიმე მინიშნება მათი სიცოცხლის შესახებ, მათ გარდაცვლილის სტატუსი მიენიჭათ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია დადანაშაულებულია საერთაშორისო სამართლის და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფასა და სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციაში. ამასთან საგარეო უწყების განცხადება ხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად კონფლიქტის ესკალაციის რისკის მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმე რჩება. კვირას რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესრულდა. ცხადი იყო, რომ 2008 წელს ცეცხლის გახსნის პროვოცირება რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა საუბარი ყველას არ სურდა. ამის შესახებ ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მკვლევარმა, წარსულში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დონალდ ჯენსენმა ამერიკის ხმის ქართული რედაქციისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, სადაც რუსეთ-საქართველოს ომი და მისი შედეგები შეაფასა. ჯენსენის აზრით 2008 წელს შეხედულებები იმაზე, თუ როგორ დაიწყო ომი, იმდენად გაურკვეველი იყო, რომ დასავლეთში ბევრი ადამიანი მოერიდა რუსეთის ისე მკაცრად დადანაშაულებას, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. მისივე შეფასებით, დასავლეთი არც უკრაინის შემთხვევაში იყო თავიდანვე გაერთიანებული და მისი გაერთიანება მხოლოდ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოხდა. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ავღანეთში ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის რაზმის კუთვნილი იარაღის ხელში ჩაგდების შესახებ აცხადებს. როიტერის ინფორმაციით, ბოევიკებმა ფოტოები გამოაქვეყნეს, რომლებსაც თითქოს ნაჩვენებია იარაღი და მოწყობილობა, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებს ეკუთვნით და რომლებიც დაჯგუფებამ ავღანეთის აღმოსავლეთში ჩაიგდო. ხელთ ინფორმაციის თანახმად, ფოტოებში ჩანს ამერიკელი პორტატული სარაკეტო დანადგარი, რადიო ყუმბარები და სხვა აღჭურვილობა, რომელიც მათი ინფორმაციით ავღანეთის ჯარს არ გააჩნია. ასევე ჩვენებია ამერიკის პრეზიდენტის რაზმის ერთ-ერთი წევრის საიდენტიფიკაციო ბარათი. ამავდროულად ამერიკის სარდლობა ქაბულში უარყოფს ნებისმიერ შესაძლებლობას იმის შესახებ, რომ ამერიკელი სამხედრო ისლამური სახელმწიფოს ტყვეობაში იმყოფება. გერმანიის ქალაქ ზაარბრუკენში კაფეში გუშინ შეჭრილი მამაკაცის პრეზიდენტის რაზმის წევრებმა დაწესებულების სარდაფში მძინარე აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ბილდი უსწრებს არსებული ინფორმაციით, აღმოჩნდა, რომ 43 წლის მამაკაცის სულაც არ ყოფილა შეიარაღებული, თუმცა ის შენობაში შეჭრის დროს ცისხლიანი იყო, მასთანზე მცირე ზომის ჭრილობა ჰქონდა. შენობაზე განხორციელებული შტურმის შედეგად აღნიშნული პირი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პოლიციის ინფორმაციით, მამაკაცი სავარაუდოდ პირადი მოტივებით მოქმედებდა, ეჭობენ, რომ ის არასტაბილურ ფსიქიკურ მდგომარეობაშია. მანამდე უცხოური მედია პოლიციაზე დაყრდნობით აღნიშნავდა, რომ ფაქტ ტერორიზმთა საერთო არაფერი აქვს, მამაკაც არ ყავდა მძევლები და პოლიციასთანაც კონტაქტზე არ გამოდიოდა. აღმოსავლეთ მექსიკაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. BBC-ს ცნობით, მეწყერი ძლიერმა ტროპიკულმა წვიმებმა გამოიწვია, რომლის შედეგადაც ათობით სახლი მიწისქვეშ აღმოჩნდა. გარდაცვლილთა შორის ერთი წლის ბავშვიც არის. ოფიციალური პირების განმარტებით, ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მდინარეები ადიდდეს, რაც მეზობელ პროვინციებსაც საფრთხეს უქმნის.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:06 წუთი შესრულდა. თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. პოლიტიკა, სამართალი და ოლიმპიადა, ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა მიმოიხილავს გასულ კვირას.
ასევე ტრადიციულად გვექნება ამბები რეგიონებიდან, ცხადია, ზაფხული და ნაწლავური ინფექციების გავრცელების რისკები, რომელი პროდუქტები არასათანადო პირობებში შენახვის შემთხვევაში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში, პრობლემების მიზეზს განმარტავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. მოსმინეთ გიორგი ალატაშვილის სიუჟეტს სულ ცოტა ხანში.
წყლის პრობლემა აწუხებთ აჭარის მაღალმთიანეთში, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაბალაშვილებში. სასმელი წყალი არ მიეწოდება, 150-მდე ოჯახს პრობლემებია შუახევის სოფლებში, სადაც საწყავი წყლის არსებობის გამო მოსავალი ნადგურდება. ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ამ პრობლემის დიდი ნაწილი მომავალი წლისათვის მოგვარდება.
გაიზარდა თუ არა საარსებო მინიმუმი წინა წლებთან შედარებით და გაიზარდა თუ არა მოსახლეობას სამომხმარებლო კალათა, რას ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით ზუგდიდში გამოკითხული ზუგდიდელები? ამის შესახებ რადიო ათინასთვის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობს.
ქუთაისის საკრებულო რიგარეშის ხდომა და დასამტკიცებლად გამოტანილი ხუთი საკითხი, რატომ ჩაიარა 2016 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილმა ცვლილებებმა ხმაურის ფონზე და რასაც ხადებენ დეპუტატები, მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ასევე 25-28 აგვისტოს სოფელ წერაკში, მარნეულის რაიონში ეწყობა ფესტივალი, რომელსაც ქვია One Caucasus. ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი და ამავდროულად გრძელვადიანი პროგრამა სამი მეზობელი კულტურის გადაკვეთაზე. ეს არის სომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი. პროექტი არის ახალგაზრდებისთვის და ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს მოიცავს. ამასთან დაკავშირებით პროექტის კოორდინატორი გვეყოლება სტუმრად და უფრო დეტალურად, თუ როგორია კონკურსი, ფესტივალი რას გულისხმობს და რა საშუალებებს აძლევს ის ამ სამ ქვეყნის ახალგაზრდებს, უფრო დეტალურად მისი კოორდინატორი მოგიყვებათ მომდევნო საათში.
გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მომდევნო საათში შემოგვიერთებიან ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში 8:00-დან 10:00-მდე.
ახლა კი დავიწყოთ გასული კვირის შეჯამებით. ტრადიციულად, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე ორ შაბათს, გასული კვირა საქართველოში პოლიტიკურად დატვირთული აღმოჩნდა. თანამდებობა დატოვა ორმა მინისტრმა ორივემ რესპუბლიკური პარტიიდან წინასაარჩევნო პერიოდის ფონზე. დაიძაბა სამართლებრივი ვითარებაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო კოდექსის დარღვევის გამო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებას მოითხოვს. პოლიტიკა, სამართალი და ოლიმპიადა, ასე ქვია გიორგი გოგუა სიუჟეტს, რომელსაც ახლა მოვისმენთ.
გასული კვირის დასაწყისში განახლდა დისკუსია სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე თურქეთსა და ევროკავშირის შორის. თურქეთს სურს პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყება. სხვა შემთხვევაში კი იმუქრება, რომ აღარ შეასრულებს ვალდებულებებს, რომლებიც მიგრანტებთან დაკავშირებით მარტში იკისრა ევროკავშირთან უვიზო მიმოცვლის სანაცვლოდ. სავიზო ლიბერალიზაციას ევროკავშირისგან საქართველოს ეწოდება. საქმე ისაა, რამდენად შეიძლება ამ პროცესზე გავლენა იქონიოს თურქეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა. ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან დაკავშირებული არაა, თუმცა, როგორც პოლიტოლოგი გიორგი კაკაჩი ამბობს, არსებობს ერთი საფრთხე, რომ ევროკავშირი მოერიდება ანკარის გაღიზიანებას და თურქეთის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის გაჭიანურებასთან ერთად შეიძლება გაჭიანურდეს საქართველოს საკითხიც.
ამას თუ მოება იგივე საქართველოს საკითხი, სწორედ ამ გაღიზიანების მომენტი და გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეხლა საქართველოს მიცემა და თურქეთი არის აქტიურად კანდიდატი ქვეყანაა, რამდენიმე ათეული წელიწადია და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ევროკავშირს. ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი.
1 აგვისტოს თანამდებობა დატოვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა მათ ნაცვლად ლევონ იზორია და ქეთევან ცეცხლაშვილი წარადგინა. ამრიგად მთავრობის რიგებში აღარ დარჩა არც ერთი მინისტრი რესპუბლიკური პარტიიდან. რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ ისინი მზად იყვნენ არჩევნებამდე თანამდებობაზე დასარჩენად, თუმცა ქართულმა ოცნებამ არისურვა მრავალპარტიული მთავრობა. კვირის დასაწყისშივე ამოქმედდა ტექნიკური რეგლამენტი რძის ნაწარმის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მწარმოებლებს აღარ აქვთ უფლება ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მცენარეულ ცხიმზე მზადდება, უწოდონ რძის მსგავსი, არაჟნისებრი და ასე შემდეგ.
დასახელებაზე არაჟანი, მაწონი, კარაკი, ყველი და ასე შემდეგ, ხოლმე მხოლოდ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იმ პროდუქტის დასახელების, რომელიც დამზადებულია მხოლოდ ზენებლისგან ან მისი აღდგენლისგან და შეიცავს მხოლოდ ისის დამახასიათებელ კომპონენტებს, ხოლო ის შემცველი პროდუქტისთვის უკვე ესეთი მსგავსებული დასახელების გამოყენება ბოლოს საათით ცებრი ან მსგავსი, იკრძალება ან ხაჭოსები ან არაჟანი მსგავსი, ესეთი დასახელება დღეს სამყარო ბაზარზე განთავსებულ პროდუქციაზე და აღარ უნდა იყოს.
ამბობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსი კახა სოხაძე. წარმოებლები ამის შესახებ ერთი წლის წინ იყვნენ გაფრთხილებულები. ზოგიერთმა კომპანიამ სრულიად ამოიღო წარმოებიდან მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული პროდუქცია, ხოლო მათ, ვინც არა, კანონის თანახმად მოუწევთ ახალი სახელის შერჩევა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის დაჯარიმებას, რადგან მან ორგანიზაციის მტკიცებით დაარღვია საარჩევნო კოდექსი, როდესაც 31 ივლისს ჩაერთო ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენის წინასაარჩევნო პროცესში. საქმე ისაა, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს უფლება ჩაერთოს წინასაარჩევნო აგიტაციაშიო, განმარტავს ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ფრიდონ ბათნიძე ამბობს, რომ ეს დარღვევის შესახებ შემოსული პირველი საჩივარია.
როგორც ვიცით, საარჩევნო კოდექსი კრძალავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში და ამ წესის დარღვევისათვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს უკვე გამოსაკვლევი და გადასაწყვეტია რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება.
ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ ამბავს Facebook გვერდზე გამოეხმაურა. ის წერს, რომ უკვირს, თუ რატომ გაამახვილა ამ თემაზე ყურადღება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და მოუწოდებს მათ გაიხსენონ, რატომ ჩამოერთვა მოქალაქეობა. 5 აგვისტოს გამართა კონფერენცია, სადაც განიხილეს საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში დაგროვილი პრობლემები და გადაწყვეტის გზები. როგორც ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელი მურმან მარგველაშვილი ამბობს, საჭიროა წინასაარჩევნო პერიოდში გაიზარდოს ამ თემაზე პოლიტიკური დებატების ხარისხი.
ერთ-ერთი თემა, რაზეც ახლა ჩვენ გვქონდა სავი კონკრეტულად ახლა, ეს იყო, რომ ტარიფის შემცირება ხელოვნურად არის მავნე საზოგადოების და ენერგეტიკის განვითარებისათვის და ეს არის ღარიბების ხარჯზე მდიდრების დახმარება. ამიტომ საზოგადოებამ ეს უნდა გააცნობიეროს კარგად და პოლიტიკოსებმაც არ უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ რასაც აი ამ შემთხვევაში თავაზობენ როგორც მიჩვეული ვარ წინა საარჩევნო კამპანიებში, ხო, ეს არის ცალსახად ერთობლივი დოვლათიდან მეტის მიცემა მდიდრებისთვის.
ენერგეტიკის კუთხით ქვეყნის უმთავრეს პრობლემად კონფერენციაზე დასახელდა ენერგეტიკული სექტორის ფუძემდებლური სტრატეგიული პროგრამული დოკუმენტების არარსებობა. პრობლემები კანონმდებლობაში, მართვის ცენტრალიზებული სისტემა, ინვესტიციების მოზიდვის სირთულე და სხვა. ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში 6 აგვისტოს ოფიციალურად გაიხსნა ზაფხულის 36-მე ოლიმპიური თამაშები. 16-დღიან სანახაობაში მონაწილეობას მიიღებენ სპორტსმენები 206 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ამბობენ, რომ იმედი აქვთ 40 ქართველი სპორტსმენიდან მედალს 7 ან 8 მაინც აიღებს.
ჩვენ ლონდონში გქონდა რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მედალი 7. რაც ეხება ჩემპიონებს, ყველაზე მეტი ჩემპიონი დამოუკიდებლობის წლებს გულისხმობ ყავდა პეკინში 3 ჩემპიონი. მე მაგ ჩემი ვარაუდი და ახლავთ 8-9 მედალი ჩვენ შეიძლება ჩამოვიტანოთ რიოდან. აი რამდენი იქნება მათ შორის ოქრო, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოქროს მედალს დამეთანხმებით მაინც სხვა ფასი აქვს.
ამბობს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
ეს იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელიც წინა კვირას აჯამებდა. ახლა 8:16 დედაქალაქის დროით. ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ იმისათვის, რომ უფრო კარგად დავგეგმოთ თუ რა უნდა ჩავიცვათ დღეს.
ბათუმში დღეს მეორე ნახევარში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, უნალი გვამინდი და 32 გრადუსი არის ნავარაუდები სოხუმში. ფოთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. პლუს 32 არის გამოცხადებული ოზურგეთში, ახალციხეში 31 გრადუსი, ქუთაისში 33, 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალსა და გორში. თბილისში დღის მეორე ნახევარში ამინდი გოვშჩის ინფორმაციით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 35 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში პლუს 34, სიღნაღში 33 გრადუსი სითბო. თელავში პლუს 33, ყვარელში 32.
Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Rasati da 21 წუთია თბილისის დროით კონსენტ თავისუფლების დილას და ვაგრძელებთ კიდევ ვიწყებთ რეგიონების მოსმენას ზაფხული და ნაწლავური ინფექციების გავრცელების რისკები, რომელი პროდუქტები არასათანადო პირობებში შენახვის შემთხვევაში. ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში, გურჯაანის ჯანდაცვის სამსახური მოსახლეობას პრევენციული ღონისძიებების დაცვას ურჩევს, პრობლემების მიზეზს განმარტავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
ხორცი და ხორცპროდუქტები, თევზი და ზღვის პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტები, კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმი. ეს ის ძირითადი პროდუქტებია, რომლებიც არასათანადო პირობებში შენახვის შემთხვევაში ჯანმრთელობისთვის მავნეთვისებებს იძენს და ხშირად კვებითი ინტოქსიკაციის მიზეზიც ხდება. სპეციალისტების განცხადებით, ზაფხული ამ მხრივ ყველაზე აქტიური პერიოდია.
მთელი წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული ნაწლავური ინფექციების 50% სწორედ ამ სეზონზე ფიქსირდება.
ნაწლავური ინფექციების სტატისტიკაზე საუბრობს გურჯაანის ჯანდაცვის სამსახურის ექიმ პროფილაქტიკოსი ეკა ბურდიაშვილი. მისი განმარტებით მუნიციპალიტეტში ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება დიარეის შემთხვევები. უწყება მოსახლეობას პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ურჩევს.
სასმელ წყალზე მეტი ყურადღება, თუ სასმელი წყალი მისაღებად უარგისად თვლის მოსახლეობა, აუცილებელია მისი გადადუღება და ასეთ შემთხვევაში ასეთ წყლის სახით მიიღება. რაც შეეხება თავად პროდუქტს, ცხოველურ პროდუქტებთან მიმართებაში გმართებს მეტი სიფრთხილე, მეტი ყურადღება, შევიძინოთ აუცილებლად პირობებში შენახული უმი ხორცი, ამასთანავე მაცივარში უნდა ინახებოდეს ცალკე უმი პროდუქტი, ხორცეული და ცალკე უკვე მზა. განცალკევებით უნდა იყოს ცალკე დაფები მომზადების პირობებში.
სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ პრობლემა მალფუჭებადი პროდუქტის შენახვის პირობებში მდგომარეობს და ყველაზე ხშირად კვებითი ინტოქსიკაციები სწორედ მისი დაარღვევით არის გამოწვეული. სააგენტოს ინფორმაციით, განსაკუთრებით საყურადღებოა გარე სავაჭრო ჯიხურები.
ეს ოპერატორის ვალდებულება არის, რომ დაიცვას სურსათის წარმოების, დისტრიბუციის და რეალიზაციის ყველა ეტაპზე სურსათის შენახვის პირობები. შესაბამისად მის მიერ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ასეთი პირობები. ძირითადად ეს ეხება გარემოწყობის პუნქტებს, სადაც ყველა მცენარეული არის შესაბამისად ჰიგიენური პირობები. თუმცა მარკეტებში, სუპერმარკეტებში შეიძლება გამოვლენილი იქნას ასეთი სახის დარღვევები და ყოველთვის ასეთი სახის დარღვევაზე ხდება შესაბამისი რეაქცია.
რაც შეეხება ნაწლავური ინფექციების სიმპტომებს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს არის მაღალი ტემპერატურა, ღებინება, მუცლის მოვლით, კივილი, შებერილობა, ფაღარათი და ციებცხელება. ყველა ამ სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში მედიკოსები პაციენტებს ურჩევენ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვასათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე რეგიონების ამბების მოყოლას. რეგიონიდან გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან, ასევე მოვისმენთ ამბავს მაღამთიანი აჭარიდანაც
და
ზუგდიდიდანაც.
Are you a god in a prison, maximum
8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა თავისუფლების დილაც. საათამდე გრძელდება თბილისის ეთერი. გაცლები დიდია. დაახლოებით 11:10 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი განაგზობს თბილისს საუბრებით. ნინო გელაშვილი მომდენო საათში შემოგვიერთდება და გვეთყვის უკვე თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შეგვიძლია მოусმინოთ. 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლის თავთან დაკავშირებით გაურთულა განცხადება, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგლებელყოფასა და სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციაში. ამასთან, საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმერჩება. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის კუთვნილი არავის ხელში ჩაგდების შესახებ აცხადებს. როიტერის ინფორმაციით, ბოევიკებმა ფოტოები გამოაქვეყნეს, რომლებსაც თითქოს ნაჩვენებია იარაღი და მოწყობილობა, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებს ეკუთვნით და რომლებიც დაჯგუფებამ ავღანეთის აღმოსავლეთში ჩაიდო. ხელთ ინფორმაციის თანახმად, ფოტოებში ჩანს ამერიკული პორტატული სარაკეტო დანადგარი, რადიო ყუმბარები და სხვა აღჭურვილობა, რომელიც მათი ინფორმაციით ავღანეთის ჯარს არ გააჩნია. გერმანიის ქალაქ ზაარბრუკენის კაფეში გუშინ შეჭრილი მამაკაცის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა დაწესებულების სარდაფში მძინარე აღმოაჩინეს. არსებული ინფორმაციით აღმოჩნდა, რომ 43 წლის მამაკაცი სულაც არ ყოფილა შეიარაღებული, თუმცა ის შენობაში შეჭრის დროს ცისხლიანი იყო, მასთანზე მცირე ზომის ჭრილობა ჰქონდა. აღმოსავლეთ მექსიკაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მეწყერის ლიდერმა ტროპიკულმა ძვლებმა გამოიწვია, რომლის შედეგადაც ათობით სახლი მიწისქვეშ აღმოჩნდა. გარდაცვლილთა შორის ერთი წლის ბავშვიც არის. ოფიციალური პირების განმარტებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მდინარეები ადიდეს, რაც მეზობელ პროვინციებსაც საფრთხეს უქმნის.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
8:22 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ოთარ მაღალკერძე ჩავრთოთ ჩვენი სპორტის მიმომხილველი რიო დე ჟანეიროდან. ოთო, დილამშვიდობისა ჩვენი დროით. ჩვენი დროით ალბათ ჯერ კიდევ საღამოა, ღამემშვიდობისა არის.
ბუენოს დიას, ოთო.
რა ხდება რიოში?
დილამშვიდობის მართლა ახლა შემოვედი სახლში. ჯერ კიდევ აი ემოციებში ვარ, ჩოგბურთი გამთავრდა ცოტა ხნის წინ, პრინციპში არც ისე ცოტა ხნის წინ, მაგრამ პრინციპში მე ესე დავჭირდა და ხოლმე სახლში მოსასვლელად და დაჭირთული ვარ ემოციებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა წააგო და საერთოდ დღევანდელი დღე ძალიან წარუმატებელი იყო საქართველოსთვის შედეგების მხრივ, მაგრამ არის რაღაც კიდე, კარგად ვითამაშეთ, მაგრამ წავაგეთ ზოგადად, არ მომწონს ემოცია, მაგრამ იყო ესეთი რაღაც დღეს. ბასილაშვილი შეხვდა მე-11 ნომრად განთესილ ურუგვაელ პადლო კუევას. ეს არის ძალიან კარგი ჩოგბურთელი და ძალიან ძლიერ ჩოგბურთელი და პრინციპში სამი სეტი ებრძოლა, რასაც ქვია, და არაფერი დაუთმო, მაგრამ ბოლოს თავისი მაინც გამოცდილება მქნა იქ. პრინციპში ფიზმომზადებაც დაეთხო, რომ მაინც ნაკლებად იყო ქართველი ფიზმომზადებაში მზად, ასე ვთქვათ, და წააგო, მაგრამ ასე ვთქვათ, წელდამართული ტოვებს ოლიმპიადას ნიკოლოზ ბასილაშვილი სხვა ქართველებისგან განსხვავებით, რომლებმაც აქამდე წააგეს და რომლებისგანაც გაცილებით მეტს ველოდით, ვიდრე ამ ჩოგბურთელისგან. ხო, რაც შეეხება ამ შაბათკვირის ამბებს, დავიწყებ ძიუდოს. თავი ჩვენი საიმედო სახეობა ამ შაბათკვირას და საერთოდ ამ ოლიმპიადაზე არის საჭიდაო სახეობები და ძიუდოა დაწყებული ჯერ მხოლოდ, და ორი ძიუდოისტი გამოვიდა საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ტატამზე და ორივე წააგო, ისე რომ პრინციპში ორივე დარჩა უმედლოდ. ამირან პაპინაშვილს დააკლდა პოდიუმამდე ერთადერთი მოგება, მე-5 ადგილი დაიკავა და ურიგო შედეგი თითქოს არ უნდა იყოს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მეტი შეეძლო თავჭიდაობიდან გამომდინარე და თავის შესაძლებლობები ვერაჩვენა მაქსიმუმი, უზასაწყვეტი იყო. და შეიძლება მარგველაშვილს, ვაჟა მარგველაშვილმა იჭიდა დღეს 66 კილოგრამ წვეთ კატეგორიაში და ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა ვაჟა ბრაზილიაში და წააგო პირველ სავეწრეში ევროპელთან, სლოვენიელ მეტოქესთან. არა და ისე წავიდა მანამდე, ისეთი ისე დასრულდა მის ქვეჯგუფში შეხვედრები, რომ მინიმუმ ნახევარფინალში სულ თავისუფლად უნდა გასულიყო. ნუ ხდება დაუშვა შეცდომა და წააგო ვაჟა მარგველაშვილმაც და აბსოლუტურად უბრძოლველად გავიდა მერე მისი მომგები სლოვენიელი კომბოცი ნახევარფინალში. და საერთოდ 66 კილოგრამში სედიზედ მეორე ოლიმპიადა მოულოდნელობები ხდება, არავინ არ ელოდა თითქმის ჩვენ გულშემატკივრების გარდა. წინა ოლიმპიადაზე ლაშა შავდათუაშვილის ჩემპიონობას და მოიხსენებათ, ლაშამ დაამტკიცა, რომ არასწორად ვაფასებდით მის შესაძლებლობებს და ეს იგივე განმეორდა იტალიელი ძიუდოისტი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელმაც ფინალში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ სამხრეთ კორეელს მოუგო და იქამდე ძალიან ბევრი კარგი შეხვედრა მოიგო და ბევრ ფავორიტს დაასრულებინა მედალზე ფიქრი. დღეს იყო კიდევ მშვილდოსნობა საქართველოს ნაკრები, ქალთა ნაკრები გუნდურ ჩემპიონატში ჩაერთო, მაგრამ პირველივე წრეში წააგო მექსიკის ნაკრებთან, მექსიკის საკმაოდ ძლიერ ნაკრებთან. ქრისტინე ესებუა, იულია ლობჟაინდე და ხატუნა ნარიმაინდე გამოდიან საქართველოს ნაკრების რიგებში მშვილდოსნები, მაგრამ მათ არ დაუსრულებიათ ოლიმპიადაზე გამოსვლა, რადგან ინდივიდუალურ პირველობაში დარჩათ თავისი გამოსვლები. და კიდევ ვთქვა, ნინო სალუქვაძეზე დღეს გამოვიდა და სამწუხაროდ ისიც წარუმატებლად ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი და ორგზის პრიზიორი ნინო სალუქვაძე, რომელიც ამასთან ოლიმპიადაზე მონაწილეობის რაოდენობით არის რეკორდსმენი, დღეს ფინალში ვერ გავიდა საკვალიფიკაციო ეტაპზე. 44 მონაწილეს შორის მხოლოდ 94-ე შედეგია ჩვენ. ეს იყო პნევმატური პისტოლეტით სროლა და სპორტულ პისტოლეტით უნდა გამოვიდეს კიდევ ნინო სალუქვაძე ორ დღეში და პრინციპში იქნებ იქ მაინც დაამტკიცოს თავისი, დაანახოს, გაახსენოს ყველას თავისი რეალური ძალა.
ოთო, გამოვიყენოთ
ხვალინდელი დღეზეც ვიტყვი ერთ ორი სიტყვას. ხვალ უბრალოდ დღეს თქვენებურად დღეს ლაშა შავდათუაშვილი, მარტო ლაშა შავდათუაშვილი გამოვა ოლიმპიადაზე ქართული დელეგაციის წევრებიდან. ლაშა არის ოლიმპიური ჩემპიონის რანგში ჩამოსული აქ, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ 66 კილოგრამში მოიგო ლონდონში 4 წლის წინ და ეხლა 93 კილოგრამწოლის კატეგორიაში გამოდის, მაინც იმედის თვალიც უყურებს ლაშას გამოსვლას და იმედია საქართველოს ნაკრებს პირველი მედალი ექნება ხვალ საღამოს. ავიცი, ნახოთ და რაც შეეხება ქართულ პრინციპში მიუახლოვდა უკრო საქართველოს დელეგაციას, დღეს ხუმრობდით, ესე კორპუსი 31 კორპუსია სულ ოლიმპიურ სოფელში და საქართველოს კორპუსში ცხოვრობენ კოსოვოელები, რომლებმაც აიღეს დღეს ისტორიული მედალი, პირველი მედალი და ეს იყო პირველი მედალი საქართველოს ნაკრების კორპუსში მცხოვრები ქვეყნების ანგარიშზე და ავიცი, მედია ჩვენ ოთახშიც აღმოჩნდება უახლოეს დღეებში ეს ოქროს მედალი.
ოთო, გამოვიყენოთ შესაძლებლობა და რადგან რიოში ხარ, მოდი ორი სიტყვით გითხარი, ზოგადად რა ხდება რიოში, რამდენად არის ეს განწყობა და ქალაქი და ქვეყანა რამდენად ოლიმპიურად არის განწყობილი?
განწყობა, აი ერთადერთი რაღაცა რაც არაკლია ბრაზილიას განწყობა, ელემენტარული გახსნის ცერემონიალს ალბათ უყურეთ. მე დავესწარი წინა ოლიმპიადაზეც გახსნას და შევიძლია ვთქვა, რომ აი გაცილებით კარგი გახსნის ცერემონიალი, ძლიერი გახსნის ცერემონიალი იყო ლონდონში, ვიდრე ამ ბრაზილიის გახსნის ცერემონიალი, მაგრამ სტადიონზე განწყობა იყო გაცილებით უკეთესი ბრაზილიაში, ვიდრე ლონდონში. ანუ ხალხს ეზეიმება ნებისმიერი რაღაც და ძალიან აი დარბაზებიც არის საუსე, რაც ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ბევრი სახეობა ზოგადად მაყურებელს არ აინტერესებს, თუ თავისი არ გამოდის, მაგრამ ბრაზილიაში რა ვიცი, აი ყველა დარბაზთან აბსოლუტურად დგას რიგები და ყველა დარბაზი არის გადაჭედილი და ყველა დარბაზში არის რაღაც არნახული კომაგობა და არამატო ბრაზილიელების ყველასი. აჰა. აი, კარგი გარემოა ოლიმპიადისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩებში შეიძლება იმდენად არიგზნობოდეს, გარეუბნებს ოლიმპიური ობიექტებისგან მოწყვეტილ ადგილებში, მოშორებულ ადგილებში შეიძლება არიგზნობოდეს იმდენად, რომ რაღაც რამდენიმე კილომეტრში ოლიმპიადა, მაგრამ როგორც კი მიუახლოვდები იმ ტერიტორიას, რაღაც სულ სხვანაირი გარემო ტრიალებს.
დიდი მადლობა ოთო, ბრაზილიელებს ნამდვილად
რაც
არაკლიათ ეს განწყობა და კარგი ხასიათია. ყოველდღეს დღესასწაულად იქცევენ ხოლმე და დარწმუნებული ვარ ოლიმპიადის დროს რა იქნება.
უსურვოთ ასევე ჩვენ სპორტსმენებს წარმატებები და ოქროს მედლები. კარგი იქნება ნამდვილად თუ ლონდონის შედეგს გავიმეორებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან რთული არის ახლა ამ პერიოდში უკვე 7 ოქროს ჩამოტანა. 8 საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ვაგრძელებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. წყლის პრობლემა აწუხებთ აჭარის მაღალმთიანეთში, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაბალაშვილებში სასმელი წყალი არ მიეწოდება 150-მდე ოჯახს. პრობლემებია შუახევის სოფლებში, სადაც საწყავი წყლის არარსებობის გამო მოსავალი ნადგურდება. ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ამ პრობლემის დიდი ნაწილი მომავალი წლისთვის მოგვარდება. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრებლები სასმელ წყალს ყოველდღიურად 2 კილომეტრიდან ეზიდებიან. თუმცა ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის რაოდენობაც მცირდება და შესაძლოა მალე წყარო, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, საერთოდ დაშრეს. განსაკუთრებული პრობლემა იქნება მოსავალსაც.
93% მოსახლეობას სასმელი წყალი არ გააჩნია, მათ შორის მე თვითონ მეტობლის დამყავს მოყვანილი დროებით სასმელი წყალი. არა მარტო სასმელი წყლის პრობლემებია, არამედ სარწყავი წყლის პრობლემებია, რომელიც მოსავალს სერიოზულად აფერხებს. ჩვენ გარკვეული წლების მანძილზე მოყვანილი ყავდა სარწყავი წყალი, მაგრამ არ ფუნქციონირებს სადღეოდ გარკვეული მიზეზების გამო. მასაც რესტავრაცია ჭირდება და აღდგენა.
ვედროებით მომაქვს პირუტყვისთვის, ქათმისთვის, სარეცხისთვის და ის არაა სუფთა.
480 ტონიანი სარეზერვო ავზის მშენებლობით სასმელი წყლის პრობლემა ჯალაბაშვილებში მცხოვრებ 150 ოჯახს მოუგვარდება. 17 კილომეტრიალი მაგისტრალისა და სარეზერვო ავზის მშენებლობა მიმდინარე წელს დაიწყო, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 868000 ლარი გამოიყო.
პირველი მოთხოვნა ამ მოსახლეობის იყო წყლის პრობლემის მოგვარება, რომელიც არ მოგვარდა არც კომუნისტების დროს და არც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. 17 კილომეტრიდან მოვყავს ეს წყალი. 15 დღის შემდეგ ეს აუზი 480 ტონიანი აუზია მიიღებს წყალს და მოსახლეობა 150 კომლი მიიღებს სასმელ სუფთა წყალს. აგვისტოს თვე პირველად მოხდება სანდალოს თემში ხა ჯალაბაშვილები ხარავლაში, რომ წყლის პრობლემა არ ექნება.
წყალსადენის მშენებლობა ორწლიანი პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს. სამუშაოების 70% უკვე შესრულებულია. აღნიშნული სოფლებისთვის წყლის რესურსი მერისის ხეობიდან მოიპოვება. მშენებლობა 2017 წელს დასრულდება.
სოფელს ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა წყლის სასმელი წყლის მხრივ. ეს თითქმის უკვე მოგვარებულია, გვარდება. სოფელი კმაყოფილი არის.
სადღაც 15 დღის განმავლობაში ჩვენ პირველი სათავიდან მოვაწოდებთ წყალს მოსახლეობას. ძირითადად დასაქმებული ყავს ადგილობრივი მაცხოვრებლები, დაახლოებით 70-80 კაცი მუშაობდა.
უცხლობა აწუხებს შუახევის სოფლებსაც. ფურტიოში სასმელი წყლის პრობლემა 400-მდე ოჯახს აქვს. როგორც მოსახლეობა ამბობს, წყალი დეფიციტური განსაკუთრებით ზაფხულში ხდება. ადგილობრივებს სარწყავი წყლის არარსებობის გამო სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიც უბუჭდება, რაც მათი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ადგილობრივების თქმით, სოფელში სასმელი წყლის მოსაყვანად დაწყებული სამუშაოები ერთი თვის განმავლობაში მათთვის გაურკვეველი მიზეზით შეფერხებული იყო.
ვერ ფოსტანს მოვწყავთ, ვერაფერი ვერა, წვეთი წყლით რამდენიმდე მოაგროვ, რომ თან გარეცხო, თან იბანაო და თან ფოსტანი მოვწყო.
ყველაზე მეტი პრობლემა არის აი ამ უბანში. მჭიდრო დასახლებაა, მოსახლეობა ბევრი ვართ. წყალი დაიწყო კეთება, დაგვაიმედეს, მაგრამ რატომღაც შეჭერდა.
ვერ წყავს კიდს, ვერ ლობიოს, ვერაფერს გაგვიხმა მოსავალი, აი თქვენ თვითონ აწყდათ როგორ მდგომარეობაშია კიდრი. აი თუ ყოლა დილას არ მოწყივი, არ მეა წყალი, ამას აზრი არ აქვს. გაგვიფუსდა კიდრიც, ლობიოს, თითქმის სიმინდის გარდა ყველაფერი გაფუჭებულია.
სამუშაოების შეფერხებას გამგებლის მოადგილე კომპანიის მხრიდან სამშენებლო მასალების დაგვიანებით მიტანას უკავშირებს. წყალსადენი ფურტიოს გარდა ბუთულაურისა და ნინიის სოფლებსაც მოიმსახურება.
განკვეული პერიოდის სამუშაოები იყო შეჩერებული, თუმცა ახლა შემოტანილია მასალები, გადახლდება მუშაობა და წყლის რეზერვუარების მშენებლობა იწყებენ ჩვენი ინფორმაციით და ბოლო მონაცემებით. მუდმივად კადის მუნიციპალური კომისია ადგილზე სწავლობს სიტუაციას.
ფურტიო რაქვთის 28 კილომეტრიანი წყლის მაგისტრალის მშენებლობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4,916,000 ლარი გამოიყო. პროექტი ორწლიანია და იგი ექსპლუატაციაში 2017 წელს შევა.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშასაც გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფშა დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს: თვითმკვლელთა რაზმი, დევიდ ეირის ფილმი გახლავთ, ასევე ხულიეტა, პედრო ალმოდოვარის ბოლო ნამუშევარი შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის კინოთეატრებში. მოჩვენებებზე მონადირე სამიდე გამოსახულებით, ასევე განკითხვის ღამე სამი, მესამე ნაწილი. ნეონის დემონი და
ფილმის სიბნელეში შეგიძლიათ ნახოთ, ასევე Star Trek-ი უსასრულობას ამდე გამოსახულებით, თუ თბილისის კინოთეატრებს ესტუმრებით, ნახავთ ასევე უდი ალენის ნამუშევარს მაღალი საზოგადოება. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ ნახოთ, ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში. ეროვნულ გალერეაში ნახავთ გიორგი ჩალაძის 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა, შეგიძლიათ ნახოთ ჩალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში, თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქაროცლას, თუ ესტუმრებით ნახავთ თამარ მელიქიშვილის გამოფენას დღის 1/4. და როგორც გითხარით, ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას, რაც შეეხება აფიშას. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ დღეს უკეთ დაგეგმავთ. გაიზარდა თუ არა საარსებო მინიმუმი წინა წლებთან შედარებით და გაიზარდა თუ არა მოსახლეობის სამომხმარებლო კალათა. რას ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით ზუგდიდში გამოკითხული ზუგდიდელები? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
რადიო ათინათმა ქალაქ ზუგდიდის მასშტაბით გამოკითხვა ჩაატარა. რამდენად გაუძვირდა მოსახლეობას წინა წლებთან შედარებით სამომხმარებლო კალათა? გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ მდგომარეობა ლარის კურსის ვარდნასთან ერთად უარესდება. ბაზარში ფასები იმატებს ხელფასები და შემოსავალი ბაზარში არსებულ ფასებს ვერ წუდება. შარშან ამ დროს მომხმარებელი კილობით ყიდულობდა ბოსტნაულს. დღეს ერთი თავი ხახვის ყიდვა უჭირს. დოლარის გაძვირებასთან ერთად ძვირდება ფასები და ამასთანავე წლევანდელი მოსავალის თითქმის გაფუჭდა. აცხადებენ რადიო ათინათის რესპონდენტები.
ის რა თქმა უნდა გაძლიერებულია და ძალიან შესამჩნევად.
გამიძიდა. ვერ ყიდულობ იმ ფანტით ახლა იმ პროდუქტს ყიდულობთ წინა, რაც ვიციან უმწაობას. მაგდება ყველაფერი რა თქმა უნდა და ძალიან მიჭირს. ძალიან.
წინა წლებთან შედარებით ყველაფერი მომატებულია. როგორც დოლარმა მოემატა ყველაფერი. რაც მდგომარეობა ბაზარში.
ძალიან კრიზისული მდგომარეობა. აი ხალხსაც უჭერს, ძალიან უჭერს. ერთი თავი ხალხს ყედულობს, ხალხი სადღაც 5-6 კილო მიქონდა, ყედულობენ 1 კილოს, იმიტომ რომ უჭერს. დოლარმა საშემლად მოემატა. რა ვიცი რა, კრიზისულ მდგომარეობაში ვარ. შარშან წინდელი მუშაობას აიღო, წელს საერთოდ ჩაარდა მუშაობა.
მირბი დოლარი მაღლა მიფრინავს, მიძევს ალაზობაში. ყველაფერი გაძვირებულია, რაც არის კიტრი, ლარნახელარი, კარტოფილი, ლარი, ხახვი, ლარი, შარშანის ყველაფერი 50-ი ღირს დროში, ივლისის დროში. ივლისის დროში რომ კიტრი და პამინდოლი, ლარნახელარი და ორი ლარი და ისი მინდი უნდა ყოდეს. იმიტომ გაძვირდა, რომ არა, არა. დოლარი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირებული, შემდეგ გაიზარდა, ისი ფასი არა მომატებული.
შარშან ამ დროს ლარებში ხდებოდა.
კიდველების თქმით, ფასების თვალებადობა შეინიშნება თითქმის ყველა საქონელსა და პროდუქტზე. მათივე განმარტებით მდგომარეობას დენის გადასახადის გაზრდა, დოლარის სავარაუდო მომატება და პურის ფასის სავარაუდო გაძვირება ამძაფრებს.
შარშანდელთან შედარებით ძალიან მომატებულია ფასები. რა თქმა უნდა, დოლარის კურსთან აღწევაში. ეს პირდაპირ დათვალსაგენებს გლეხებს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად საქმეა. ძალიან გაძვირდა, ძალიან გაუარესდა. თუ ყველი 1 კილოგრამი ყველი შარშან ამ დროს ღირდა 8 ლარი, წელზე 12-13 ლარი. უთი ეწოდოთ, ძალიან ცუდია. თუნდაც ხალხს ვერ ყიდულობთ, თუნდაც გლეხები არ ასაღებს, ძალიან კრიტიკული სიტუაციაა.
გასული თვეების მანძილზე საარსებო მინიმუმი სამსულიანი ოჯახისთვის დაახლოებით 257 ლარი იყო. რადიო ათინათის მიერ გამოკითხულთა მცირე ნაწილი ფასების ცვალებადობასა და ლარის კურსის მკვეთრ ვარდას არგანიზტის, მათი თქმით ეს წელი არაფრით განსხვავდებოდა სხვა წლებისგან. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან მოვისმინეთ სიუჟეტი და ახლა ზუგდიდიდან ქუთაისში გადმოვინაცვლოთ. ქუთაისის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა და დასამტკიცებლად გამოტანილი ხუთი საკითხი, რატომ ჩაიარა 2016 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილმა ცვლილებებმა ხმაურის ფონზე და რას აცხადებენ დეპუტატები. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი არკვევდა ამის შესახებ დეტალებს.
ქუთაისის ბიუჯეტი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გადმორიცხული თანხის ხარჯზე 320,000 ლარით გაიზარდა. ცვლილებების შედეგად ქალაქის ბიუჯეტმა 73 მილიონ ლარს გადააჭარბა. როგორც ქუთაისის ვიცე-მერმა კონსტანტინე ქავთარაძემ განმარტა, აღნიშნული თანხა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს მოხმარდება.
ხორციელდება ქალაქში დამატებით 7 ქუჩის რეაბილიტაცია, ასევე ცვლილება განპირობებული იყო 12,400 ლარით უნდა გაკეთდეს ქალაქის ცენტრში რეაბილიტაციის დროს. დამატებით რო აშენდა სართულები, იქ არანაირ შესასვლელი მოკლედ ავარიული სიტუაცია არის, მოსახლეობას წყალი ჩადის და ამ პრობლემის მოსაგვარებლად იყო გამოყოფილი თანხა. ბიუჯეტი აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე გაიზარდა და მან შეადგინა 73,888,000 ლარი.
ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა ბიუჯეტში ცვლილების დამტკიცება. საკრებულოს დეპუტატმა ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავამ წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი ცვლილებების განხორციელებას ამომრჩევლის მოსყიდვა უწოდა.
ქვეყანაში 4 თვით ადრე გამოცხადდა წინასაარჩევნო პერიოდი, შესაბამისად და კანონით განსაზღვრავს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ნებისმიერ საბიუჯეტო ცვლილებები არის აკრძალული, მაგრამ ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას ახლა გაახსენდათ, რომ ხიდები და გზები გასაკეთებელია, რომ ფასადები გასაკეთებელია, რომ გადახურვები გასაკეთებელია და შესაბამისად პირდაპირ არჩევნების წინ ახორციელებენ საბიუჯეტო ცვლილებას. ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის ცვლილება, რადგანაც ისინი საბიუჯეტო თანხებს მიმართავენ ამომრჩევლის მოსასყიდად. სხვა აზრი ამ ცვლილებებში არ დევს.
ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ კი სამსონ გუგავას ბრალდებას კანონმდებლობაში არსებული ნორმატიული აქტის შეხსენებით უპასუხა, რომლის მიხედვითაც არჩევნებამდე 60 დღით ადრე დასაშვებია ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა. აღნიშნული ცვლილება 5 აგვისტოს განხორციელდა.
არსებობს საქართველოში კანონმდებლობა. კანონმდებლობაში გაწერილია, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. კანონმდებლობაში გაწერილია, რომ 60 დღით ადრე იწყება ის შეზღუდვა, რომ ბიუჯეტში არ შეიძლება ცვლილების შეტანა. უფრო სწორად, მაშინაც კი შეიძლება ცვლილების შეტანა, ეს თუ წინასწარ იყო განსაზღვრული რომელიმე სხვა ნორმატიულ აქტში, ან როგორ წარმოგიდგენია, რომ გადაგვიფაროს და სტიქია რომ მოხდეს, რა ბიუჯეტში ცვლილებას ვერ შევიტან და დაველოდებით იმას არჩევნების დროს ჩაივლის. როგორ შეიძლება ყველა ის ავარაუდო ცვლილება, რომელიც შეიძლება ამ პერიოდში დაგჭირვებოდა, რომ არ დავარღვიოთ კანონი, შევიტანეთ ახლა.
რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გადმორიცხული თანხების არათანაბარ გადანაწილებაზე საუბრობს საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე.
12 მილიონზე მეტი არის რეგიონული განვითარების ფონდიდან წამოსული ქუთაისში თანხა, თუმცა არაპროპორციულად არათანაბრად იქნა მაჟორიტარულ ოლქებში განაწილებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით დავეკითხე ქალაქის მერს, თუმცა 4 მარტში მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე პასუხის ნაცვლად გადმოდიოდა და შეურაცხყოფაზე, რა ჩემთვის გაუგებარია. მე პირადად დაუჭირე მხარი, მაგრამ დაუჭირე იმიტომ კი არა, განაწილების პრინციპი წონა. დაუჭირე იმის გამო, რომ მე ვარ ქუთაისის გულშემატკივარი და გაკეთება გამარჯვებაზე თუ გაკეთება ავტოქარხანაში, მე ორივე მინდა რომ გაკეთდეს.
კანონმდებლობის მიხედვით ადგილობრივ თვითმმართველობას დღეიდან არჩევნებამდე ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის უფლება ეკრძალება, თუ ეს წინასწარ არ იყო განსაზღვრული ნორმატიული აქტის საფუძველზე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ინგლისელი კომედიური მსახიობი, ჰოლივუდის კინემატოგრაფიის ადრეული შუა პერიოდში შეიძლება თქვას ყველაზე განთქმული შემსრულებელი, ასევე რეჟისორი, რომელიც დაიბადა 1889 წლის 16 აპრილს და გარდაიცვალა 1957 წლის 25 დეკემბერს. იგი არ იყო უბრალოდ დიდი, იგი გიგანტური იყო. 1915 წელს იგი შეიჭრა ომებით გახლეჩილ მსოფლიოში, მოუტანა რა კომედია ღიმილიდან უგეში იმ დროს, როდესაც სამყარო იხილჩებოდა პირველი მსოფლიო ომის გამო. შემდეგ 25 წლის მანძილზე დიდი დეპრესიისა და ადოლფ ჰიტლერის აღზევების პერიოდში იგი კვლავ აგრძელებდა თავის საქმეს. იგი უფრო დიდი იყო ვიდრე ვინმე სხვა. საეჭუა მოუტანა თუ არა ოდესმე სხვა პიროვნებას მასზე მეტი გართობა სიამოვნება და ნუგეში ამდენი ადამიანისთვის. მაშინ როდესაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებოდა, წერს მარტინ სიფი მსახიობის ცხოვრების განხილვაში 2008 წელს. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ.
This cruel to you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილი 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათვინს. ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა მათვინს მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე 8 საათიდან 10 საათამდე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. იმ შემთხვევაში თუ უსმენთ რადიო თავისუფლებასაც, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე და დათქოლიძე ვაგზელებთ მუშაობას. ახლა დილი 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბები დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგუცნობს.
Ორი საათის წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომიდან 8 წელი შესრულდა. საქართველოში რუსული ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი, ხოლო 1747 დღემდე დევნილობაში რჩება. 1747 დაიჭრა, სახლები დატოვა, თითქმის 150,000 ადამიანმა, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე. რაც შეეხება ომში დაღუპულ სამხედრო მომსახურეებს, თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით სულ დაღუპულად 169 სამხედრო მიიჩნევა, აქედან 5 უკვე უკვდა გარგულიამ, თუმცა კანონის გათვალისწინებით, ვინაიდან ორი წლის განმავლობაში ვერ აღმოაჩინეს ვერც ცხედარი, არცრაიმე მინიშნება მათი სიცოცხლის შესახებ, მათ გარდაცვლილი სტატუსი მიენიჭათ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლის თავთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია დაანაშაულებულია საერთაშორისო სამართლის და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფასა და სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციაში. ამასთან საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმე რჩება. გვირას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლის თავი შესრულდა. ცხადი იყო, რომ 2008 წელს ცეცხლის გახსნის პროვოცირება რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა საუბარი ყველას არსურს. ამის შესახებ ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მკვლევარმა, წარსულში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დონალდ ჯენსენმა ამერიკის ხმის ქართული რედაქციისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, სადაც რუსეთ-საქართველოს ომი და მისი შედეგები შეაფასა. ჯენსენის აზრით 2008 წელს შეხედულებები იმაზე, თუ როგორ დაიწყო, მიმდენად გაურკვეველი იყო, რომ დასავლეთში ბევრი ადამიანი მოერიდა რუსეთის ისე მკაცრად დადანაშაულებას, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. მისივე შეფასებით, დასავლეთი არც უკრაინის შემთხვევაში იყო თავიდანვე გაერთიანებული და მისი გაერთიანება მხოლოდ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოხდა. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის კუთვნილი იარაღის ხელში ჩაგდების შესახებ აცხადებს. როიტერის ინფორმაციით ბოევიკებმა ფოტოები გამოაქვეყნეს, რომლებზეც თითქოს ნაჩვენებია იარაღი და მოწყობილობა, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებს ეკუთვნით და რომლებიც დაჯგუფებამ ავღანეთის აღმოსავლეთში ჩაიგდო ხელთ. ინფორმაციის თანახმად ფოტოებში ჩანს ამერიკული პორტატული სარაკეტო დანადგარი, რადიო ყუმბარები და სხვა აღჭურვილობა, რომელიც მათი ინფორმაციით ავღანეთის ჯარს არ გააჩნია. ასევე ჩვენებია ამერიკის სპეცდანიშნულების რაზმის ერთ-ერთი წევრის საიდენტიფიკაციო ბარათი. ამავდროულად ამერიკის სარდლობა ქაბულში უარყოფს ნებისმიერ შესაძლებლობას იმის შესახებ, რომ ამერიკელი სამხედრო ისლამური სახელმწიფოს ტყვეობაში იყოს. გერმანიის ქალაქ ზარბრუკენის კაფეში გუშინ შეჭრილი მამაკაცი სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა დაწესებულების სარდაფში მძინარე აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ბილდი უწყება. არსებული ინფორმაციით აღმოჩნდა, რომ 53 წლის მამაკაცი სულაც არ ყოფილა შეიარაღებული, თუმცა ის შენობაში შეჭრის დროს სისხლიანი იყო. მას სტანზე მცირე ზომის ჭრილობა ჰქონდა. შენობაზე განხორციელებული შტურმის შედეგად აღნიშნული პირი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პოლიციის ინფორმაციით მამაკაცი სავარაუდოდ პირადი მოტივებით მოქმედებდა, ეჭობენ, რომ ის არასტაბილურ ფსიქიკურ მდგომარეობაშია. ნანამდე უცხოური მედია პოლიციაზე დაყრდნობით აღნიშნავდა, რომ ფაქტს ტერორიზმთან საერთო არაფერი ჰქონდა. მამაკაც არ ყავდა ძევლები და პოლიციასთან კონტაქტზე არ გამოდიოდა. აღმოსავლეთ მექსიკაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მეწყერი ძლიერმა ტროპიკულმა წვიმებმა გამოიწვია, რომლის შედეგადაც ათობით სახლი მიწის ქვეშ აღმოჩნდა. გარდაცვლილთა შორის ერთი წლის ბავშვიც არის. ოფიციალური პირების განმარტებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მდინარეები ადიდდეს, რაც მეზობელ პროვინციებსაც საფრთხეს შეუქმნის.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:05 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ნინო ევგენიძე შემოგვერთა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ანინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სოფლის დახმარების პროგრამის ახალი ეტაპი იწყება საქართველოში. საქართველოს სოფლის დახმარების ახალი პროგრამა მიმდინარე წლის აგვისტოში გაეროს განვითარების პროგრამის მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში შომბი შარპმა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ, ასე ვთქვათ, საზეიმოდ გახსნეს და ორწლიანი ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი პროგრამის დაწყების თაობაზე. პროგრამის სრული ბიუჯეტი 6.8 მილიონი ლარია. აქედან 95% დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ხოლო 5% აჭარის მთავრობის მიერ. პროგრამის ერთ-ერთი მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, როგორც მთლიანად საქართველოსთვის, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისთვის და შემდგომში ამ სტრატეგიის პრაქტიკული განხორციელების ხელშეწყობა. ეს ორწლიანი ინიციატივა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და განხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარდის ფარგლებში, რომლის მეორე ეტაპი საქართველოში ერთი თვის წინ დაიწყო. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა საქართველოში, როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წლიდან ხორციელდება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად. საქართველო იღებს ვალდებულებას ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარების პოლიტიკისა და საკანონმდებლო ბაზის პროგრესული დაახლოების გზით, ასევე ცოდნის გავრცელებითა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით სოფლის განვითარების პოლიტიკასთან მიმართებაში. სოფლის მეურნეობის განვითარების დახმარების კუთხით ევროკავშირი ქვეყნის მთავარი დონორია. დახმარების მიზანი 2014-17 წლების სტრატეგიულ ჩარჩო ხელშეკრულებაში შემდეგნაირადაა ფორმულირებული: სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა, მცირე ფერმერების ცოდნის გაუმჯობესება და მათთვის უახლესი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობა, ასევე მათი როლი ზრდა კომერციულ ფერმერულ საქმიანობაში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ევროკავშირის მთავარ პოლიტიკის ინსტრუმენტ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარდი წარმოადგენს. ემპარდის მიერ სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსების სხვადასხვა ფორმებით ხორციელდება, მათ შორისაა პირდაპირი საბიუჯეტო დახმარება, ტექნიკური მხარდაჭერა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საგრანტო დაფინანსება. 2013 წლებისთვის ემპარდის ბიუჯეტი საქართველოში 102 მილიონ ევროს შეადგენს. აქედან 2013-2016 წლის ბიუჯეტების საერთო მოცულობა 52 მილიონი ევროა. პროგრამის პირველი ეტაპის ამოცანები იყო სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართული ინსტიტუტების ეფექტიანობის გაუმჯობესება, სოფლად კოოპერაციების ხელშეწყობა, მცირე ფერმერთა კოოპერაციების გაძლიერება, არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის დივერსიფიკაცია და სოფლად დასაქმების და ცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. საინტერესოა, რომ პროგრამა აფინანსებს არამხოლოდ ცალკეული დოკუმენტების მომზადებას, არამედ უშუალოდ ფერმერებზე ორიენტირებულ პროგრამებსა და გრანტებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დახმარების შესახებ საზოგადოების ფართო ფენებს ჰქონდეთ ინფორმაცია და მისი სარგებლობა სოფლად მცხოვრები და დასაქმებული ადამიანების დიდმა ნაწილმა შეძლოს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბოსაც გაგაცნობთ. საბანკო სექტორი ეროვნული ბანკის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების შედეგების მოლოდინშია. კომერციულ ბანკებს ახალი სარეზერვო ნორმები დაუწეს და რომლის თანახმადაც დოლარში მოზიდული თანხებისთვის 5% გაზრდილი სარეზერვო ვალდებულების ქონა მოუწევთ. შედეგად დოლარში გაცემულ სასხებზე განაკვეთების ზრდას ვარაუდობენ. ასევე საბანკო სექტორში არ გამორიცხავენ, რომ აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენება მლარის სასხებზე მოთხოვნა გაზარდოს, რაც შეეხება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირების ტენდენციის გაგრძელებას. ბანკების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ეკონომიკურ ზრდას უწყობს ხელს. ამასთან ასოციაციაში კომერციული ბანკებისთვის სარეზერვო ნორმების ცვლილებას დადებითად აფასებენ. რეგიონებში ხორბლის აღების პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ამ დროისთვის უკვე აღებულია თავთავიანი კულტურების მოსავლის ნახევარი. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ვარაუდობენ, წელს ხორბლის მოსავალი დაახლოებით 180,000 ტონა იქნება. თავთავიანი კულტურების მოსავალი მთლიანობაში კი 250,000 ტონას შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით ორჯერ მეტია. ამასთან გაზრდილია როგორც ნათესი ფართობები, ასევე ჰექტარზე მოსავლიანობა. ასევე გაუმჯობესებულია მოსავლის ხარისხიც, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, თავთავიანი კულტურების მოსავლის ზრდა სხვადასხვა ჯიშის სწორად გამოყენებას უკავშირდება. და ბოლოს, საფრანგეთში დასაქმებულები საკუთარი წლიური ხელფასის 57.3% გადასახადებში იხდიან. ამ მაჩვენებლით ეს ქვეყანა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ლიდერია. ანგარიში, რომელიც ფრანკო-ბელგიურმა ინსტიტუტმა მოლინარი მოამზადა, გამოცემა ლეფიგარომ გამოაქვეყნა. ამ რეიტინგში საფრანგეთმა პირველად გაუსწრო ბელგიას, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია გადასახადების წილობრივი მოცულობის მიხედვით ლიდერი იყო. ეს წილი 56.9% გახლდათ. ავსტრიასა და უნგრეთში ეს მაჩვენებელი 94.7% და 54.1%. გერმანიაში კი 52.36%. იტალიაში 50.13% და დიდ ბრიტანეთში კი 25.3% აღწევს. ქვეყნები, სადაც წლიური ხელფასიდან გადასახადებზე ყველაზე ნაკლები წილი მოდის, არიან ირლანდია 32.6%, მალტა 29.4% და კვიპროსი 23.85%. კვლევა ევროკავშირის 28 ქვეყანაში ჩატარდა, თუმცა უკვე გაერთიანებული სამეფო ამ სიას 2 წლის მერე ფაქტიურად ჩამოშორდა.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:11 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგზობთ გადაცემას.
We're going so fast. And when it stretches us, my mind, I realize that we ain't suffering. Cause the major rules in which we're living in today, it's all good. Cause there's one who's bigger, ever. One who is aware of how much you sacrifice, how many tears you cry. In all things, we commend ourselves in much patience, in tribulation. You got to notice. And though you lack physical riches and one for the flesh, I see you have achieved spiritual gold. Is this what God wants? So don't worry about all these things that pass away. For the grace of God is sufficient for you. Don't go astray. In our things we commend ourselves in much patience in tribulation. In a day of stress, stop in a prison of a wall. We belong to God. In our things we commend ourselves in much patience in tribulation. In a day of stress, stop in a prison of a wall. We ain't giving up. Keep on walking, baby. Keep on moving. Honey, 'cause he's your way.
15:15 დედაქალაქის დროით დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენსმენთ თავისუფლების დილას და როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად შემოგიერთით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ლადო მეხტიევი ვინ არის ბატონო ლადო ახლა გეტყვით ფესტივალი ერთიანი კავკასია მოდი ესე ვიტყვი ქართულად ჯერვან კავკასუს უკვე მესამე წელია ტარდება და წელს 25 და 29 აგვისტოს
28 აგვისტოს იქნება ბოლო დღე
ბოლო დღე ეს იქნება ყველაზე მეცი ცხელი დღე ხო თუმცა ფესტივალი უკვე დაწყებულია და არის საკმაოდ ხანგრძლივი და გრძელვადიანი და არა რაღაც 4 და 3 დღე. ბატონო ლადო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, ზოგადად რა არის ფესტივალის შინაარსი და რას გულისხმობს ეს ერთიანი კავკასია?
ერთიანი კავკასია ჩვენი იდეა ჩადებულია ასეთი, რომ გავაერთიანოთ ახალგაზრდები სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და საერთოდ კონფლიქტური ზონების, სამაჩაბლო აფხაზეთი, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი 25 დღე დაახლოებით საშუალოდ გამოდის, რომ ეს ახალგაზრდა მოხალისეები ჩამოდიან წერაკში და იქ ერთად შრომობენ, იყოფებენ ჯგუფად და აკეთებენ საერთო პროექტებს. უკვე შედეგი გვაქვს, პირველი შედეგები პირველი წლიდანვე 2014 წლიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დამეგობრდა, დღესაც აქვთ ურთიერთობა, დღესაც ჩამოდიან ის ძველი ჩვენი მოხალისეები და ისევ აქვთ სურვილი, რომ გააგრძელონ ამ პროექტში მონაწილეობა, ჩამოყავთ ახალი და ახალი თავიანთი ნაცნობები, მეგობრები, ნათესავები ჩამოყავთ, იმიტომ რომ ეს იდეა ყველას მოწონს. ერთიანობის, მეგობრობის და
რა იგულისხმება მოხალისეობაში, რას აკეთებენ ის ადამიანები, რომლებიც პროექტში იღებენ მონაწილეობას?
პროექტებში მოხალისეები თავიანთი პროგრამებით მოდიან. იყოფებენ ჯგუფად, ეს მაგალითად არის ან ფილმების გადაღება, ან სკოლებში ბავშვებისთვის რაღაც ახალი მეთოდოლოგიებით რაღაცები სწავლა. ჩემ ტაიეგონი ერთი არის კენიელი ჩვენი მოხალისე, რომელმა ჩარშან სამ სკოლაში, წერაქვის რაიონში, ისა მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვთან ახლო მიმდებარე სოფლებში ჩაატარა ინგლისური ენის გაკვეთილები ორკვირიანი და დღესაც ბავშვები ითხოვენ და მასწავლებლები, რომ გააგრძელონ ეს პროექტი. გარდა ამისა, ფოტოსტუდია, გარდა ამისა, როგორ გითხრათ, თეატრალური რაღაც გამოსვლები, ერთობლივი მუსიკალური, იმიტომ რომ ბევრ მოხალისეს აქვს თავისი რაღაც ინტერესი და უკვე წინასწარ, როცა ჩვენ ვაცხადებთ მოხალისეთა პროექტის დაწყებას, ისინი გწერენ თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ და ჩვენ ვირჩევთ აქედან გამომდინარე თუ რა მოერგება ჩვენს ფესტივალს, ანუ იმ მიმართულებებით. ასე რომ 20-დღიანი, 22-დღიანი ერთობლივი მუშაობა მერე უკვე გვაძლევს საკმაოდ კაი შედეგს.
რამდენი მონაწილეა წელს და როგორ უნდა მოხვდე ფესტივალში თუ გინდა მონაწილეობა, რა არის ამისთვის საჭირო, რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდა?
ფესტივალში მონაწილეობისთვის, ანუ როგორც მონაწილე თუ როგორც დამსწრე?
როგორც მონაწილე და როგორც დამსწრე, ორივე ახსნა თუ ჩემს მენელს აინტერესებს და წელს ალბათ უკვე დაგვიანებულია
და თქვა
მომავალ წელს თუ
რა თქმა უნდა, წელს უკვე დაგვიანებულია, ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე 3-4 თვით ადრე, თუნდაც მოხალისეთა პროგრამაზე ქალო ვოლონტერს ვაკეთებთ Facebook-ზე, ჩვენს ვებგვერდზე და მერე მოდის იქიდან, ისე იგი მოთხოვნები, ჩვენ ვაგზავნით CV-ებს, ისინი ავსებენ ამ რა ქვია
საპლიკაციო
ფორმას და გვიგზავნიან და მეორე უკვე მიდის შერჩევა. წელს მაგალითად რამდენიმე თითქმის 1500 განაცხადი შემოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია ყველა დავაკმაყოფილო და მხოლოდ 75 ადამიანი შევარჩიეთ. სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაგის საშუალება, რომ ამოდენობის მოხალისე მივიღოთ.
და ყველაზე აქტიურად რომელი ქვეყანა არის მაინც ჩართული?
წელს ძალიან აქტიურია აზერბაიჯანი. მაგრამ წინა წლებში და წელსაც ხათაშორის პოლონეთი ძალიან აქტიურია, რადგან ერთობლივი ქართულ-პოლონური პროექტია და პოლონეთში სამწუხაროდ პოლონეთში უფრო იციან ჩვენს ფესტივალზე ვიდრე საქართველოში.
ხო, ის არის. ეს რისი ბრალია ჩვენი
ბრალი? როგორ გითხრათ, ჩვენ გვაკლია პიარი, არ გვაქვს საშუალება რომ რეკლამით გავიდეთ ცენტრალურ ტელევიზიაში, მედიაში საერთოდ. და ამიტომ მარტო გრანტებზე ვარ თონგესმიდა ძირითადად დაფინანსება პოლონეთიდან მოვის მაინცდან მაინც და საქართველოსთან სამწუხაროდ ძალიან გვიჭირს არც სპონსორები არ აქვს და აი წელს დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს რადგან დაგვაფინანსეს მაინც არ ყოფნის ეს თანხა.
იმიტომ რომ
პროექტი კი საკმაოდ დიდია, საკმაოდ გრძელვადიანია, საჭიროებს ბევრ რამეს. Ну, როცა ფესტივალს ახსენებენ, რატომაც ყველას გონია, ის მხოლოდ კონცერტია. მაგრამ ჩვენი ფესტივალი განსხვავდება ყველა სხვა ფესტივალიდან იმით, რომ 22, 23, 25 დღიანი მოხალისეთა პროგრამა გვაქვს და ამას ჭირდება ნორმალური დაფინანსება. პირობების შექმნა. ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენი ფესტივალი ტარდება სოფელ წერაკში, მარნეულის რაიონში.
რატომ შეირჩა ეს სოფელი?
მოგახსენებთ ახლავე. შევარჩიეთ საერთოდ მარნეულის რაიონი, იმიტომ რომ მრავალეთნიკური რეგიონია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე გრძელდება სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტი და ამ ფონზე ჩვენ გვინდოდა ზუსტად ისეთი რეგიონი შეგვერჩია, სადაც ნათლად ჩანს ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ურთიერთცხოვრება. ძალიან საამაყურო ჩვენთან სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის კონფლიქტი არასოდეს არ ყოფილა და ეს ახალგაზრდები რომლებიც ჩამოდიან ერევნიდან, ბაქოდან, ხედავენ ამ ყველაფერს უკვე სხვანაირად აღიქვავენ იმ კონფლიქტს, თვითონ კონფლიქტს, რადგან ხედავენ რომ სომხები და აზერბაიჯანელები მეგობრობენ, აქვთ შექმნილი საერთო ოჯახები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ მაინც და მაინც შევარჩიეთ არა სომხური, არა აზერბაიჯანული, არა შერეული სოფელი სომხურ-აზერბაიჯანული, არამედ ერთ-ერთი ქართული სოფელი. ეს არის სოფელი წერაქვი, ეს არის მიხეილ ჯავახიშვილის სამშობლო. და აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელია არ ტარდებოდა მიხეილ ჯავახიშვილის საიუბილეო დღეები, როგორც ადრე ჯავახობას ეძახდნენ. და ჩვენი ერთ-ერთი დამსახურება ჩვენი ფესტივალის ის არის, რომ შარშან პირველად უკვე ფესტივალის დასრულებისთანავე ჩატარდა პოეტური საღამო მიძღვნილი მიხეილ ჯავახიშვილს. ძალიან ლამაზი საღამო იყო, ბევრი მოწვეული სტუმარი იყო და იმედი მაქვს, რომ წელსაც როგორც არის დაგეგმილი, ფესტივალის შემდგომ ჩატარდება ზეიმი.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალის შედეგიც არის ერთის მხრივ, რაღაცნაირად სოფელი გამოცოცხლდა და რეგიონში და კულტურული ღონისძიებები აქტიურად შეიძლება დაიწყოს.
არა მარტო კულტურული ღონისძიებები, ინფრასტრუქტურულიც გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ იქ დაახლოებით 100 კაცამდე ვცხოვრობთ კონცერტების დაწყებამდე და მე როიქო ჩვენი ოდენობა იზრდება 150-მდე მოხალისეების ჩათვლით და მუსიკოსების ხელოვანების, ასე რომ გზები გაიყვანეს, მეტნაკლებად გაარემონტეს წყალი, გარეგანათება და ასე შემდეგ. Ну, ხალხი შედავს შედეგს, ადგილობრივი მოსახლეობა შედავს შედეგს და ძალიან უხარიათ. ასე რომ მარტო ეგ არ არის შედეგი.
ანუ ეს ის პრობლემები იყო, ალბათ ასე პირველ წელს აწყდებოდით, ხო? დღემდე თუ არის რამე ისეთი ძირეული პრობლემა დაფინანსების გარდა, რასაც თქვენ თქვათ ფესტივალის ჩატარების დროს?
Ну, ძირითადად მაინც და მაინც დაფინანსება, მაგრამ დაფინანსებას რო დავანებო თავი, იქ მაინც ძალიან რთული პირობები რჩება დღესდღეობით. იმიტომ რომ სოფელი სამწუხარო ძალიან შემცირდა მოსახლეობა, ადრე თუ იყო 300 ოჯახი, ახლა სულ 180 კაცი ცხოვრობს მთელ სოფელში და სკოლაში დადის, წარმოიდგინეთ, 13-14 ბავშვი. აი ეგ არის ალბათ პრობლემა, რომ ცოტა შორს არის მაღაზია და ის ტრანსპორტის საკითხები და რაღაცა იქ ძალიან რთულია.
სამი წლის თავზე რა გამოცდილება მიიღეთ და რა იყო პირველ წელს თქვენთვის ფესტივალისთვის, რა შედეგი ჰქონდა პირველ წელს და რა შედეგი აქვს სამი წლის შემდეგ, თუ შეგვიძლიათ შევაჯამოთ რაღაცნაირად ფესტივალი?
პირველმა წელიწადმა სიმართლე გითხრათ, ძალიან კაი შედეგი მოგცა, რადგან ძალიან ბევრი იყო, ისე იგი მოხალისეც და არამოხალისე, ჩვენ ხუთივე ქვეყნის კონტინენტიდან ყავდა ხალხი ჩამოყვანილი. ანუ ჩვენ კი არ ჩამოვიყვანეთ თავისი სურვილით, როცა გაიგეს ფესტივალის იდეაზე და რაღაცა, დაწყებული ახალი ზელანდია, ბირმა, ნეპალი, ინდოეთი, კარიბის კუნძულები, მთელი ევროპა, პორტუგალია, ესპანეთი, რავი, ახლა რომელი ქვეყანა ჩამოგითვალოთ, პოლონეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ეს ხალხი მეგობრობს, დღესდღეობით გვაქვს კავშირი, დღესდღეობით კიდევ უნდა ჩვენი დახმარება. დღესდღეობით ისე უნდა ჩამოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ საშუალება არ გვაქვს, რომ ყველანი მივიღოთ, რადგან იქ მაინც და მაინც, როგორ გითხრათ, მაინც რთული პირობებია, რა ჩვენ პრაქტიკულად ცარიელ ადგილას ვაკეთებთ რაღაცას, ვაშენებთ ამ მოხალისეების დახმარებით პატარა ქალაქს, კარვების ქალაქი გვექნება, რაღაცა იქნება, აი ნაგდაგვარი. ეს პირველი წლის თაობაზე, რა თქმა უნდა, პირველი წელი სპარტანული იყო, ძალიან რთული იყო, ჩვენმა ამერიკელმა მეგობარმა რიკროტმა ისეთი რამე დაწერა ფეისბუქზე, რომ მეორე თო იქ აღარ მივალ, მაგრამ გავიდა სულ რაღაც ორი კვირა, სამი კვირა, უკვე როცა ჩავიდა ამერიკაში, იქიდან მე ვფიქრობ, რომ ბოდიში თვეს პირველი ემოციები იყო, ძალიან მინდა, აი წელს ჩამოდის ისევ და მივესალმები მის გარდაცვეთილებას.
და რა იქნება წელს ფესტივალის დახურვის რაღაც მთავარი
დახურვის? არა, მთავარი ამბავი როგორ მოგახსენოთ, ახლა მე მონაწილეებს ჩამოგიწვით, ვინ იქნება მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში წელს გვერდში დაგვიდგა, დააფინანსა ჰანტერ ტონესის ჩამოსვლა, ეს ბრუკლინური გუნდია, ისინი ერთი კვირის განმავლობაში იქნებიან საქართველოში წერაკში, ორი დღე ექნებათ კონცერტები, დაპირებულები არიან, რომ მასტერ კლასებს ჩაუტარებენ ადგილობრივ მუსიკოსებს, იმ არნეულის ბენდებს და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მერე პოლონეთიდან ჩამოდიან სკა დიქტატორი, პაკო სარი, ეს სენეგალელი მომღერალია, რომელიც ამჟამად არის ჩვენი მუსიკალური დირექტორი ამ პროექტის, მიკი ველეცკი, ამ სკა დიქტატორის ლიდერია, ძალიან ცნობილია პოლონეთში ეს გუნდი. სომხეთიდან ლელოსითი ჩამოვა, ჩვენი ჩვენებურები იქნებიან, იქნება რეგიონი, იქნება მარიამ ელიოშვილი, ელიოშვილი და იმედია, რომ ასენი ითანამშრომლებენ და ერთ-ერთი ჩვენი ფესტივალის აუცილებელი რამ არის ის, რომ ყველა უცხოელი მუსიკოსი, ყველა უცხოური გუნდი აუცილებლად უნდა შექმნას ერთი-ორი რამ ერთობლივი ადგილობრივ გუნდებთან. მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ პირველი წლების თუნდაც ინგლისური ჯგუფი შეიქიანი ლონდონიდან, პოლონური ჯგუფი და ჩვენებურებმა შექმნეს ერთობლივი რამ, რაც მე ვარშავაში გავიტანე ტრანსკავკასიის ფესტივალზე და ძალიან კაი შედეგი ჰქონდა ამას.
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ფესტივალი არის არაკომერციული, მონაწილეობა დასწრება არის თავისუფალი და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უფასოა ტრანსპორტირება, ხო, ფესტივალ კონცერტის დღეებში. აი თუ შეიძლება რომ უფრო კონკრეტულად თქვა, საიდან და როგორ შეიძლება?
ფესტივალის დღეებში თბილისიდან, რკინიგზის სადგურიდან იქნება მიკროავტობუსები, რომლებიც ჩაიყვანენ წერაკში, დაელოდებიან იქ და კონცერტების დასრულების შემდგომ ისე მოიყვანენ უკან მსურველებს, მაგრამ ვისაც ეკნება სურვილი იქ დარჩენისა, ჩვენ გვაქვს კარვები, მოწყობილი კარვების ქალაქია, ესე დავარქმევთ და იქ შეუძლიათ დარჩნენ, გაათენონ, გვაქვს სასადილო. წელს უკვე ეს პირველად ვაკეთებთ ამას, სადაც იქნება მზასადილები და შეძლებენ იქ შეიძინონ საჭმელი და ანუ მშვიდები არ დარჩებიან, თუმცა იქნება რესტორნებიც, კაფეებიც, სადახლო საბაჟო პუნქტიდან და წითელი ხიდიდან იქნება უფასო ტრანსპორტი იმ უცხო სომხეთიდან აზერბაიჯანიდან ჩამოსულ სტუმრებისთვის და ასევე თუ სურვილი ექნება დააბრუნებენ უკან და მარნეულიდან ორი წერტილიდან იქნება ავტოსადგურიდან და ბაზრის ტერიტორიიდან ისევე ავტობუსები, რომლებიც უფასოდ აიყვანენ და ჩამოიყვანენ სურველებს.
ძალიან კარგი, მე მგონი ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ აგვისტოს ცხელდღეებში რაღაც ფანტასტიკური კემპინგი მოიწყოთ, კარგი დრო ატაროთ და კარგ მუსიკასაც მოუსმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ლადო მეხტიევი იყო ფესტივალის ერთ-ერთი კოორდინატორი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა საინფორმაციო გამოშვების ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოუსმენთ, შემდეგ დავაბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლის თავთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია დადანაშაულებულია. საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს წესრიგის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფასა და სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციაში ამასთან საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმერჩება. Радикалური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის კუთვნილი იარაღის ხელში ჩაგდების შესახებ აცხადებს როიტერის ინფორმაციით. ბოევიკებმა ფოტოები გამოაქვეყნეს, რომლებზეც თითქოს ნაჩვენებია იარაღი და მოწყობილობა, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებს ეკუთვნის და რომლებიც დაჯგუფებამ ავღანეთის აღმოსავლეთში ჩაიგდო ხელთ. აღმოსავლეთ მექსიკაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მეწყერის გიერმა ტროპიკულ მწვიმებმა გამოიწვია, რომლის შედეგადაც ათობით სახლი მიწისქვეშ აღმოჩნდა. გარდაცვლილთა შორის ერთი წლის ბავშვიც არის. ოფიციალური პირების განმარტებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მდინარეები ადიდდეს, რაც მეზობელ პროვინციებსაც საფრთხეს შეუქმნის.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
9:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. 11:10 წუთიდან კი დილის ეთერს დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთად არის და ახლა გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ვილაპარაკებთ აგვისტოს 2-ზე და მის შემდგომ 8 წელიწადზე, რომელიც დღეს სრულდება, გუშინ დღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ზურაბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის და გადაცემაში ჩაგვერთვება გოგაფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ვისთვის როგორი იყო ეს 8 წელიწადი, ვისთვის ომი 5 დღეში დამთავრდა, ვისთვის ის გრძელდება. ძალიან ფარდობითია ყველაფერი, აღქმის ამბავი არ არის მხოლოდ ფაქტი ომი. მათთვის, ვინც დღემდე უყურებს, ვთქვათ, რუს სამხედროებს და არ წასულან თვალსაწიერიდან, აბსოლუტურად სხვა არის რეალობა და ეს 8 წელიწადიც. ამ ყველაფრის სახკმაში დაგვეხმარება ჩვენი სტუმარიც და ჩვენი კორესპონდენტიც, რომელიც როგორც უკვე გითხარით ჩაგვერთვება გორიდან. ასე რომ დროებით თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, ასევე დაგვირეკეთ თქვენი აზრი გითხარით, კითხვა დაუსვით ჩვენს სტუმარს თუ კი გექნებათ ამის სურვილი 2988327-ზე.
წარმატებულ ეთერს ვიფინო, დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს. ეთერს ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზსაც მოусმინოთ, გავიგოთ თუ როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში. ბათუმში დღეს ხანმოკლეწვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, უნალი გვამინდი და 32 გრადუსი არის გამოცხადებული სოხუმში. ფოთში 31 გრადუსი სითბო, პლუს 32 არის ნავარაუდევი ოზურგეთში და ხანმოკლეწვიმა. ახალციხეში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 33-34 გრადუსი არის გამოცხადებული ცხინვალსა და გორში. თბილისში დღის მეორე ნახევარში ამინდი გოუშჩის ინფორმაციით მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმა და 35 გრადუსი სითბო, რუსთავში 14-33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნაღსა და თელავში, ყვარელში 32 გრადუსი. ყავს ასევე ვიქტორინის გამარჯვებულიც, მედიკო ჯიქია, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. გამოსაცნობი იყო ჩარლზ ჩაპლინი. მედიკოს გადაეცემა საჩუქრად თავისუფლების დღიურები. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგზობთ გადაცემას უკვე აფიშით.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Kills me, makes me feel alive. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Stick it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard, so no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep. it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.
ხრასათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე და დათოქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და როგორც დაგპირდით მუსიკამდე ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნაფშას გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს თვითმკვლელთა რაზმი, რომლის რეჟისორიც გახლავთ დევიდ დეირი, ასევე ხულიე და პედრო ალმოდოვარის ბოლო ნამუშევარი, მოჩვენებებზე მონადირე სამიდე გამოსახულები და განკითხვის ღამე მესამე ნაწილი. ნეონის დემონი შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის კინოთეატრებში და ასევე ფილმის სახელწოდებით სიბნელეში. სტარტრეკი უსასრულობა სამიდე გამოსახულები, დათუნია ბუნის თავგადასავალი, ალბათ ბავშვებს გაუხარდებათ ამ ანიმაციური ფილმის ნახვა განსაკუთრებით, მაღალი საზოგადოება ვუდი ალენის ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ და ასევე თანასწორები, სადაც მთავარ როლებს ნიკოლას ჰოლტი და კრისტიან სტუარტი თამაშობენ. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, გამოფენა შუა საუკუნეების საგანძური შეგიძლიათ ნახოთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში, დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეას თუ ესტუმრებით ნახავთ ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებულ ექსპოზიციას, ასევე გიორგი ჩალაძის 85 წლის იუბილესად მიმიწვნილი გამოფენა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში შეგიძლიათ ნახოთ. თამარ მელიქიშვილის გამოფენას კი სახელწოდებით დღის 1/4 თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში ნახავთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცხრასაათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთა, რომელიც ახლა ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა გონზო.
დილამშვიდობისა.
რა ხდებოდა, რა იყო საინტერესო შაბათკვირას უქმეებზე?
ოლიმპიადა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებლად ოლიმპიადა იყო საინტერესო და ის თუ როგორ დაინახა ოლიმპიადა ინტერნეტმა. საცხოვრო ჯერ არაფერი არ გამოხდის ოლიმპიადას. და სწორად გავიგე ინტერნეტიდან, იმიტომ რომ გითხრათ რომ ახლა ოლიმპიადას უყურე არ არის ასე მოგატყვეთ.
გახსნას უყურე?
გახსნას არ უყურე, კომენტა, ანუ უფრო ხალხი რას წერდა ისო იკითხე და აღარ დამაინტერესა. მეტნებათ აღელას ველოდი გახსნაზე.
ხო, მართლა არ გითხრა, მეც მეგონა რომ უფრო მეტი გამოხმაურება.
მაგრამ რაღაც შეგულებული ვიყავით ალბათ. თან უფრო საინტერესო ტანის ამოსეთ გავოვედი რაღაცა. ესეც ვერ მოახერხა ჩვენმა ტანის ამოსმა, ანუ საშინელება არის მოკლედ.
არ სხვადასხვა დღეს კითხულობდი და ერთ-ერთმა სპორტულმა გამოცემამ სამცხეობრივ სახელი ახლა არ მახსოვს. ქართველი სპორტსმენების ჩაცმულობა 10 საუკეთესო ჩაცმულობას შორის მოახვედრა. ნუ ესეც მონე
მოახერხა. ერთ-ერთი პრობლემა ის არის
ქართული.
თვითონ ალბათ სპორტს ან ხალხი არ ვაროც იქ.
ეს ყოველთვის საინტერესოა ხომ, რაცა 10 საუკეთესო.
10 საუკეთესო ჩაცმული ატლეტები.
სუბიექტურ ხალხი ქალი, აი ვისი შეფასება 10 საუკეთესო, ეგეც საინტერესო. ვინ ყველას?
თემი ყველას. ნუ კითხულობ.
ძალიან არაობიექტურია ხოლმე.
ხო, ნუ
კლევები.
არისო მოკეთ ქართული ეს.
ფავორიტი ჩემთვის მაინც იყო კუბა. კუბის სპორტსმენების
ჩაცმული. როგორც საუკეთესო?
როგორც საუკეთესო ჩემთვის.
ჩემთვის იყო ეს ტონგა.
ტონგა
ხო მედროშე რომ მოდიოდა შიშველი და გაზეთილი ის იყო ოლიმპიადის ალბათ თავარი მოვლენა საერთოდ იმიტომ ახ ზუსტად მის გამო არ არავინ არ რეაქცია არავის ჩასულობას ყურადღება იმიტომ რომ ნუ ისე გამოვიდა
ეს ადამიანი
კი ისე დაჭრდა ყველაფერი რომ ხო ეს ხო ნაციონალური ტანის ამოსი ადამიანის რომელიც გამოვიდა ასე რა თქმა უნდა ტონგის არაფერი არ ეცვა გარდა კაბის და სულ იყო სეთი ქონდა მთელ ტანზე ეს წასმული ბევრი და თან იყო რაღაც ათლეტი სერიოზული ამიტომ დაჭრდილა ყველაფერი ამ გონი ოლიმპიადა იმ შემდეგ შოკში არის ჩაკიდა რაც ის ადამიანი გამოვიდა ასე ქახსნის შემდეგ რაც შეეხება ნუ რაც ქართული ინტერნეტის ისეთ უნიკალური რეაქცია არის ოლიმპიადას ეს ძალიან სასაცილო მიზეზის გამო ანუ სასაცილო მიზეზის გამო არ ვიცი ხო რა დავარქვა იმიტომ რომ მოგეთ აღმოჩნდა რომ იმ დროს როდესაც ქართველი ათლეტები გამოდიან პირველ რიგს უფრო ინტერესებს გუნდს სხვა რაღაცები შეიძლება და ეს არის ძალიან მაგარ ეს იწოს სერიოზ ამბებს ინტერნეტში იმიტომ რომ რაღაცები ალიან რომ აი ქართველი ძიუდოისტი უნდა გამოვიდეს და უკვე საქართველოს მედალი რა შემდომ მოიგოს ძიუდოს გარდა ხო აი ჩიდაობაში კიდე ალბათ არის ჯერ დაწყებულა და ამ დროს ჩართული არის ესპანეთის საფრანგეთის ქალთა შვიდკალა რაგბი და აი ხალხი სერიოზულად განაწყენებული არის მოკლედ ანუ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ სხვათა შორის ველოდი რომ ასეთ რამეს გააკეთა და პირველი არხი ცოტათი ველოდი მაგრამ აი
ევროპის ჩემპიონატზე ქარი იყო და ქარმა გამორთო
აკაც
იქიემ შეუშალო ხელი.
აკაც რაღაც ეგეთი არის. ეჭვი ანუ აუცილებლად იქნება ამ ყველაფერს ობიექტური ახსნა. აუცილებლად იქნება, მაგრამ ეს ობიექტური ახსნა ჯერ არავინ არის, ამიტომ ჯერ ისე ყველა გაბრაზებულია. იმედია პერიოდულად ეს ყველაფერი გამოსწორდება, იმიტომ რომ მე უკვე სერიოზულ ანუ შეიძლება ყოთ ამბოხი მე ხალხის ჯამში ხო და შეიძლება ტელევიზიაზე კომენტარები ალბათ სამნიშნავანი ნაწილი, ამიტომ ზუსტად ამ ტელევიზიით ვიღებთ ტრანსლაციას, ამ ტელევიზიით უყურებთ ჩვენს სპორტსმენების გამოსვლას. ხო, ვერ მოუწონებთ მაგალითად ინტერნეტი უკმაყოფილო პირველი არხიდან მე თუ გვისმეს, იცოდეს რომ ინტერნეტი არის ძალიან უკმაყოფილო ამ ყველა.
და გაითვალისწინე რა 4 წელიწადში.
ხო, ანუ ევროპის ჩემპიონატია და ოლიმპიადაა და რაღაც ამცა სხვანაირად უნდა მიუტკე ოლიმპია ევროპის ჩემპიონატსაც და ოლიმპიადასაც, მაგრამ
მოლოდინებზე წერენ რამეს გვაქვს შანსები.
კი, ანუ ბევრ ამას ელიან სხვათა შორის, ანუ არიან ადამიანები რაც ყველაზე კარგია რომლებიც ერკვევიან სპორტში, ანუ იმ სპორტის სახეობებში რომ შეიძლება ზუსტად მედალი მოიპოვოთ. მე დიდათ ამ სპორტის სახეობებში რახან ვერ ვერკვევი, ამიტომ იწულებული ვარ რომ მათ დაუჯერო და მათგან ვიყო ხოლმე. თუმცა ეს წერნენ ვინც გამოვიდა ყველას რომ შანსი გვაქნდა არავის არ მოუქია ჯერ, ამიტომ უკვე ეჭქვეშ დავაყენოთ კომპეტენციაც. თუმცა ნუ როგორც ამბობენ წინ არის თავარი გამოსვლები. ძალიან აქტიურობენ ინტერნეტში გორელი ახალგაზრდები სხვათა შორის და ანუ უფრო ვთქვათ გორელი და საჩხერი თუ ჭია თუ რა საჩხერედან ოლიმპიელი რომელიც თავის გულშემატკივრებს საჩხერეს შეასეს Facebook გვერდი აქვს
იმართავს ხოლმე
აუ ლაივით ერთობა ხოლმე Facebook ლაივით და ეგ საუბრობს რაღაც რიოდან მიყავს
რაღაც რეპორტაჟი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც ქალაქები უჭარნენ ხარს თავიანთ სპორტსმენებს, იმიტომ რომ ოლიმპიადა მართლა ძალიან დიდი მსოფლიო მოვლენა. გორი განსაკუთრებით, იმიტომ აქტიურობს,
ძირითად მოჭიდავეები.
აუ, გორს ხავს ხუთი ოლიმპიადა.
მოჭიდავეების მექა საქართველოში.
ხუთი ოლიმპიადა არის ზოგიერთ ქვეყანას არ ყავს საერთოდ. ხუთი ოლიმპიადა ყავს გორს და ხუთივეს გულშემატკივრობენ აქტიურად მათ შორის ინტერნეტშიც, იმიტომ რომ ანუ ყველაზე მეტი ესეთი პოსტები, ანუ ვიდეოები და შემდეგ ამ საგულშემატკივრად დამზადებული პროდუქცია, ვთქვათ, ინტერნეტ ვიზუალური პროდუქცია ხდება ზუსტად გორილ სპორტსმენებზე, რაც მას მიგვანიშნებს, რომ ეს ორგანიზებული ფანკლუბი ძალიან კარგად მუშაობს. კი, ხოჩახმად. ხოჩახმად, ჩვენ საიტიც იყოს სიუჟეტი მატჩის საფებ, ამიტომ შეგიძლიათ წაიკითხოთ. თუ გაინტერესებთ, როგორ მუშაობს ეს ფანკლუბი. ხო, ეგ არის ერთად ოლიმპიადის შესახებ. ჯერ არაფერ ვერ მოვიგეთ. მაიკ ფელსმა მოიგო 19 ოლიმპიური ოქრო. წარმოიდგინეთ, მაიკ 19 ოლიმპიური ოქრო რამდენი არის. ჩემ ერთ მეგობარს ეწერა, რომ სოციალისტები შეიძლება გამოვიდნენ და მოითხოვა, რომ მაიკ ფელსმა თავისი ოქრო ნაკლებად წარმატებულ სპორტსმენებს გადაანაცვლოს. იმდენად ბევრი ოქრო აქვს.
19 ოქრო,
რა თქმა უნდა, 19 ოქროს მედალი, ძალიან ბევრი ოქროს მედალია. გადავიდეთ ახლა ოლიმპიადიდან სხვა თემაზე.
ანუ ფაქტია, რომ ოლიმპიადამ დაჭრდილა ყველაფერი და გადაფარა, თუმცა იქნებოდა რაღაც სხვა აქტუალური თემები.
გადაფარავს უფრო მეტად, როდესაც გამოიმარჯვებს ერთი ქართველი ათლეტი მაინც ალბათ. იმიტომ ჯერჯერობით
თუმცა მაინც მგონია ლონდონის ოლიმპიადის შედეგის გამეორება ამჯერად ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ლონდონის ოლიმპიადაზე ქონდა 7 ოქრო. 7 ოქროს
ახლა 40 სპორტსმენი ყავს.
სამაგიეროდ
მაშინ არის რომ იყოს 8 და 9 და უფრო მეტიც, ხო, მაგრამ აი რაღაცა ნახოთ როგორ იქნება.
ან გუნდურად ჩვენ გუნდურად თუ წამოვიღებთ 19 ოქროს ძან მაგრამ
19 ოქროს გუნდურად ვერ წამოვიღებთ.
კარგი იქნებოდა, თქო.
კარგი იქნებოდა, კი. ოლიმპიადისგან გადავიდეთ კიდევ ერთ მასე თემაზე. ძალიან მაგარი ვიდეო დადო ამერიკის საელჩომ საქართველოში. ანუ ეს არის ალბათ ყველაზე მაგარი ვიდეო ბოლო დროსაც ქართულ ინტერნეტში გამოჩნდა, ბევრი ნახვა აქვს, რა თქმა უნდა 120,000-მდე ნახვა აქვს. ვიდეო არის, რომელიც გიშათ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ კარკასეს დაგეყარებთ. ვიდეო არის ამერიკელი დიპლომატის შესახებ, რომელიც ნუ საქართველოში მოღვაწეობდა, მერე უნდა დაბრუნდეს უკან თავის სამშობლოში და დასამშვიდობებლად ესეთ რაღაც გააკეთა უკულელე, მაგრამ ისეთ პატარა ჰავაური გიტარა, ჰავაურ გიტარაზე უკრავს და მღერის სულიკოს. და ხერსან ინტერ გოგოსთან ერთად ხერს რაღაც ისეთ ადგილებში, ბაზარში,
ლეხთა ხევში, ბაზარში, რუსთაველის მეტროსთან.
ანუ მაგარი ვიდეო, ანუ ეს არის ყველაზე საყვარელი ვიდეო.
მე ძალიან კარგად მღერისთან.
კი, აუ, ხო, კარგად საუბრობს თან სხვა ძმების ქართულად, შანერად. ხერის რის გამოს დაიმსახურა, ასე ვქოთ, გულები ძალიან ძალიან ბევრი ფერადი, აი ეს Facebook-ზე რომ ბევრი ფერის გულები არის, მწვანე, ლურჯი, ყველა აბსოლუტურად.
ყველა ფერი დაიმსახურა.
ყველა ფერის გული დაიმსახურა აბსოლუტურად. ქართული ინტერნეტისგან სიყვარული რაღაც ყველასგან აბსოლუტურად იმ 120,000 ადამიანი.
ორი წელიწადი ხოლობდა, ხო,
როგორც შეუყვარდა და ძალიან გული დაგწოდა ყველას. რომ გავიცანენ და მიდის პირდაპირ.
იუნიტოვებს საქართველოს.
ხა, იუნიტოვებს საქართველოს არის ცუდი, იმიტომ რომ სანამ ფარში რომ შევხვედრო და ამ შემდეგ ალბათ
ჩაეხუტებოდი.
კი, გადავახვალე და მე შენი ვიდეო ნახეთ. ძმაო, მოდი ლუდს გიყიდი და რაღაც მოკეთ ვიდეო ნახეთ აუცილებლად.
კარგი, მადლობა გონზო. ესეთი იყო ინტერნეტის ამბები, შაბათკვირა, როგორც ვივარაუდეთ, მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერნეტში რაც ხო ეს ხო ოლიმპიადის თემა. ოლიმპიადიდან ჩვენ ახლა და ინტერნეტის ამბებიდან ჩვენ შეგვიძლია ახლა გადავიდეთ პრესაზე და ნახოთ თუ რას წერენ გაზეთები დღეს ორშაბათის გამოცემაში. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ოჯახი, რომელიც მესამე ნულიდან იწყებს ცხოვრებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მე-6 გვერდზე, აგვისტოს 8, რა ხდებოდა 8 წლის წინ პარლამენტში. ოცნებაში მომავალი პარლამენტის სპიკერად ორ კანდიდატს განიხილავენ. სოფლიო საპატრიარქო უკრაინის ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭებაზე მსჯელობს. სოფლიო საპატრიარქო მოსკოვისთვის მიცემული დაპირების მიუხედავად უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხზე მუშაობა აქტიურად დაიწყო და ოკუპირებულ აფხაზეთში ამ პროცესს დიდი ინტერესით შეხურებენ, რადგან უკრაინის სტატუსის გადაჭრის კვალდაკვალ იმედს არ კარგავენ, რომ აფხაზეთის ეპარქიის ავტოკეფალიის ან ავტონომიის საკითხიც დადგეს კონსტანტინოპოლის დღის წესრიგში. ჩვენ და ჩვენი რუსეთის ჩვენ და რუსეთის ეკლესია ისე მოიქცნენ კრების შემთხვევაში, როდესაც არჩავდნენ რომ კონსტანტინოპოლის გულისწყრომა გამოიწვიეს, ამიტომ გასაგებია და შესაძლებელია რომ მან აფხაზეთის საკითხზე რაღაც თქვას ან რაღაც ნაბიჯი გადადგას. აფხაზების მოლოდინს ასე ხსნის თეოლოგი ლევან აბაშიძე, რომელიც რაღაც ნაბიჯებში აფხაზეთში კონსტანტინოპოლის მიერ ნაკურთხი სასულიერო პირების გაჩენას და ამხრივ აფხაზეთზე კონსტანტინოპოლის ეკლესიის გავლენის დამყარების შესაძლებლობას გულისხმობს. გაზეთის მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს სტატია ვცლად. აფხაზეთში ივლისში დაწყებული და დაპირისპირება პრემიერის შეცვლით დასრულდა და ასევე გაზეთის მე-11 გვერდზე, გაზეთ რეზონანსის მე-11 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ტრუას ცხენის კახურ ირანული ვარიაციები.
თუ შეიძლება 8 აგვისტოს ალიას გამოცემას შეხვდებით ძალიან ბევრ სტატიას, მეჯერ ერთ-ერთი არის და რატომ ჩანერგა პრეზიდენტი მარგველაშვილი და ირაკლი ალასანია 2012 წელს ქართულ ოცნებაში განიხილებოდა ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციის სხვადასხვა გეგმაც, რაზეც მე ჩვენებაც მივეცი პროკურატურაში. ქვეყანა ისუსება, რატომ გადაიყვანეს ლევან იზორია თავდაცვის სამინისტროში. ასევე ალიაში შეხვდებით ამ სათაურით სტატიას, რომელი ავტოსკოლები დაიხურება და რა კრიტერიუმები დაუწესებათ მძღოლ ინსტრუქტორებს. დავით მესხიშვილთან არის ინტერვიუ. ქართული ოცნების ნაცმაჟორიტარების სკანდალური სია, ივანიშვილმა ოცნება ფეხებზე დაიკიდა. გაზეთ ალიას მე-15 გვერდზე ამ სათაურით ნახავთ სტატიას. უღალატ ეს თუ არა ქვეყნის ინტერესებს, მინდია ჯანელიძემ და ტრისტან წითელაშვილმა ან თინათენ ხიდაშელი იტყუება, ან გიორგი კვირიკაშვილი, ან ორივე ერთად. ასეთი სათაურის სტატიაც მოიძებნება გაზეთ ალიაში. ინფექციურ საავადმყოფოში ჯანმრთელი ადამიანები რომ შევიდეს, ისიც კი დაავადებული გამოვა, რატომ მუშაობს ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის საავადმყოფო, სადაც 5 კილოიანი ვირთხები დარბიან. შეიძინეთ გაზეთი ალია და ნახოთ ასეთი სათაურის სტატიებს.
გაზეთი ახალი თაობა, ქართულმა ოცნება მაჟორიტარად ერთ-ერთი ყველაზე გამცდენი დეპუტატი დაასახელა. მიხეილ მაჭავარიანის ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. ქართულ ოცნებაში ნახევარზე მეტი ნაციონალია, რაღა ახლა დაინახა ხიდაშემა ხელისუფლების შეცნობებიო. სადიმალება ბიძინა ივანიშვილი მურმან დუბაძე ამბობს არჩევნების დღეს კარუსელებსა და დარბევებს ელოდეთო. ასევე ვახტანგ კაბირაძეს, უბრალოდ კი ზაბირაძეს ფრაზა არის გამოტანილი ახალი თაობის პირველ გვერდზე. პაპუაშვილი ვალდებულია თქვას, რომელ მოსამართლეზე იყო ზეწოლა. დემოკრატისაკენ ნაბიჯი გადავდგით, ხელისუფლებამ აღიარა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც ორგანო არსებობს. აფხაზეთის ახალი პრემიერი მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარადგენს, ნაციონალებს ხალხი ცოცხებით გარეკავსო. ზვიად ჩიტიშვილის ფრაზა არის აქვე გამოტანილი. სააკაშვილისა და გიურენის მუქარის არავის ეშინია და ასევე გაზეთის მე-5 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია სათაურით საკონსტიტუციო სასამართლოთი პოლიტიკურად ვაჭრობენ. ესეთი არის ახალი თაობის ორშაბათის ნომერი.
რამდენიმე სიტყვით პრაიმ ტაიმზეც ვისაუბროთ. იავნანამ კიდევ უფრო სკანდალური ციფრები დადო. სკანდალი ძველი და ახალ მაჩვენებლებს შორის აცდენარს. რა კავშირი აქვს ტრისტან წითელაშვილს ისევ თენგიის ბულიას სასტიკ მკვლელობასთან? წაიკითხოთ პრაიმ ტაიმში. გიორგი პაპუაშვილი პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს. ექსკლუზიური ინტერვიუა ვითომ შანტაჟი და კრიმინალი მივა თუ არა საქმე იმპიჩმენტამდე. 8 აგვისტოს დღეს ომის გმირები არის მთავარი თემა პრაიმ ტაიმში. თუ ემსახურებთ საქართველოს, ეს დიშინარსის სტატიას ნახავთ და მოაწერს თუ არა ხელს პრეზიდენტი რეფერენდუმის დანიშნვას, ვინც ამ საკითხს დასალურ და რუსულ ღირებულებებთან აკავშირებს, თავად ახდენს ანტიდასალური განწყობების გაღვევებას. მანდანა კობახიძის ინტერვიუს ნახავთ.
აი ესეთი იყო პრესა ორშაბათის გაზეთის ჭიხურებს თუ ესტუმრებით, შეგიძლიათ გაზეთებს თუ იყიდით მსგავსი სტატიები წაიკითხოთ. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. 11:00 წუთიდან დილის ეთერს უკვე დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბების გამოშვებით.